Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nobel mukofotini topshirish tadbirida Rossiya va Belarus elchilari taklif qilinmaydi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun Senatga yuborildi. Urganch tumani hokimi o'rinbosari 43 ming dollar pora olayotganda ushlandi. Germaniya prezidenti Ukraina rasmiylari bilan bomba panohda muzokaralar o'tkazdi. Rossiya AQShni yadroviy strategik kuchlar mashg'ulotini o'tkazishi to'g'risida ogohlantirdi. Bayden: Rossiya tomonidan yadroviy qurolning qo'llanilishi jiddiy xato bo'ladi. O'zbek rasmiylari noyabr va dekabr oylarida Rossiyadan turistlar yopirilib kelishini kutishmoqda. Rossiyalik propagandist Margarita Simonyanning Armanistonga kirishi taqiqlandi. Rossiyalik muxolifatchi Navalniy fuqaroviy jasorati uchun AQSh mukofotiga loyiq topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izlar Kampirobod O'zbekistonga berilayotganidan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta oxirida Qirg'izistonda 20 dan ortiq faollar tartibsizlik qo'zg'atish ayblovi bilan qamoqqa olindi. O'zbekiston bilan chegara borasidagi bahslik kelishuviga qarshiligi uchun sobiq xavfsizlik rahbarlaridan tortib huquq himoyachilarigacha bo'lgan bir qator shaxslar hibsga olingan. Bu kelishuv 10 yil oldin rahbarlari bir-birini ko'rishga ko'zi bo'lmagan ikki davlat uchun muhim voqea bo'ldi. Biroq mazkur kelishuv Qirg'izistonni Kampirobod strategik suv ombori ustidan nazoratdan mahrum qiladi. Suv ombori joylashgan Ozgan tumanida kelishuvga qarshi noroziliklar bir yildan ko'proq vaqtdan beri kelishuv muhokama qilingandan buyon bo'lib keladi. Tanqidchilar fikricha O'zbekiston to'g'on suvidan foydalanishi, biroq suv ombori yerlari Qirg'izistonning bir qismi bo'lib qolishi kerak. 22 oktyabr kuni Kampirobodni himoya qilish jamoat kengashi tuzildi. Qirg'iziston ombudsmani Atar Abdurahmatova 21 nafar shaxs hibsga olinganidan xabardor ekanligini aytib, bu davom etishidan xavotir bildirdi. Ichki ishlar vazirligi ommaviy tartibsizlik uyushtirishga tayyorgarlik ayblovi bilan tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Faol Dinara Oshraxonovaning Ozodlikka aytishicha, hibsga olinganlarning ko'pchiligiga bu ish bo'yicha allaqachon ayblov qo'yilgan. Ular aybdor deb topilsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Prezident Sadir Japarov va uning ittifoqchisi, Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev uchun Kampirobod suv ombori og'ir nuqta. Buning sababi shundaki, bu muammo ammo ular 2 yil avval siyosiy inqiroz paytida hokimiyat tepasiga kelganda tugatilgan edi. Yer, suv va foydali qazilmalar mavzusi Qirg'izistondagi siyosiy populistlar uchun asosiy vosita bo'lib kelgan. Bir vaqtlar hukumat muxoliflari sifatida bundan foydalangan ittifoqchilarning o'zlari endilikda bu muammoga duch kelmoqda. O'zganlik faol Nursulton Oqilbekning Ozodlikka aytishicha, hukumat o'tgan yili Qirg'iziston hududidagi suv ombori O'zbekiston nazoratiga o'tishini belgilaydigan kelishuvga erishishdan oldin mahalliy aholi bilan maslahatlashmagan. 24 oktyabr kuni o'nlab faollar Bishkekda chegara kelishuvi va hibsga olishlarga qarshi namoyishga chiqdi. Hukumatni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan shunday hajmdagi mitinglar Ozgan va Jalolobodda ham bo'lib o'tdi. Japarov hibsga olinganlar haqida to'xtalib, sud jarayoniga aralasha olmasligini, lekin ular sudlangan taqdirda prezident tomonidan af etish masalasini ko'rib chiqilishi mumkinligini bildirdi. Faollar va siyosatchilar Kampiroboddan hokimiyatga qarshi chiqish uchun bahona sifatida foydalanishmoqda degan Sadir Japarov Kabar davlat nashriga bergan intervyusida. Japarovning o'zi ham 2020-yilning oktyabr oyidagi prezidentlikka ko'tarilgan sayloviga qadar 3 yil qamoqda o'tirgan. Japarov o'zining qamoqqa olinishi uyushtirilganligini va bu Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin konini boshqarayotgan xorij shirkatiga qarshi chiqqani uchun jazo ekanligini ta'kidlab keladi. 2022 yil aprel oyida Xalqaro Respublikachilar instituti tomonidan o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, aholining 85% mamlakatning rivojlanish siyosatini qo'llab-quvvatlagan. Joriy yilning avgust va sentyabr oylariga kelib esa bu ko'rsatkich 76% ga tushdi. Ammo Japarovning muammosi faqat Kampirobod emas. Hukumat qumtor koni ustidan nazoratni qo'lga olganidan keyin bir yildan ko'proq vaqt o'tgach, prezident va uning jamoasi konda shaffoflik yo'qligi sababli keskin tanqidga uchramoqda. Yirik temir konidan Xitoy oldidagi qarzlarni to'lash vositasi sifatida foydalanish esa hukumat uchun yana bir bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Avgust oyida 19 yoshli bloger Iris Jekshanaliyev prezidentning JTMTO konini o'zlashtirish rejalariga qarshi videorolikni e'lon qilganidan keyin ommaviy tartibsizliklarni qo'zg'atganlikda ayblanib hibsga olindi. qilingan edi. O'shanda sud majlisida Jekshen Aliyev jurnalistlar bilan suhbatda istehzo bilan "Men Japarov o'tirgan kamerada o'tiribman" deya ta'kidlagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Vaqti yo'qmi sizlarda? Maktab.
Nafiga chiqmayapti.
Toshkentdagi do'kon rastalarida mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan qadoqlangan sut taqchillashgan. O'zbekistonlik iste'molchilar so'nggi haftalarda eng arzon sanalgan Lactel, Musaffo kabi mahalliy sut brendlari supermarket rastalaridan g'oyib bo'lganini aytishadi. Toshkentdagi Korzinka supermarketlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sutlar kishi boshiga 3 ta, ba'zi joylarda esa 4 tadan ortiq sotilmayapti.
Hozirda Lactel sutimizga 1% va 2%, 3-2%ga ograничение bor. Bitta odamga 4 ta sut beriladi. Hozirda o'sha ichki reglament bo'yicha shunaqa qo'yilgan. Hamma klientlarga yetish uchun, mijozlarga yetish uchun qo'yilgan.
Korzinka supermarketlar tarmog'ida Rossiya, Boltiq bo'yi o'lkalaridan import qilingan sutlarni ko'rish mumkin, lekin ularning narxi mahalliy sutga qaraganda 30-40% qimmat. Jumladan 1.5% Prostakvashina suti 24.590 so'm. 2.5% esa 27.590 so'm. 3.2% 29.990 so'm. Lactel Musaffo sutlari 14.490 so'mdan sotilgan, lekin ular savdosi cheklangan. Mahsulot taqchilligi sut va sut mahsulotlari narxlarining keskin oshishiga sabab bo'lmoqda. Avgust oyida Korzinkada Prostakvashina sutining 3.2% hozirgidan 10.000 so'm arzon, 14.490 so'mdan sotilgan. Do'kon sotuvchilari, mahalliy ishlab chiqaruvchilar qadoqlangan sut mahsuloti yetkazib bermayotganini aytishmoqda. Ozodlik qadoqlangan Lactel sutlari taqchillashib qolgani sababi haqida uni ishlab chiqaruvchi Toshkentdagi Lactalis Agro shirkatiga murojaat qildi. Shirkatning marketing direktori Artyom Yermalayev Ozodlik savollarga yozma javob qaytarishga va'da berdi. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda sut narxi oshishi va rastalardan yo'qolib qolishining asosiy sababi sifatida dunyodagi eng yirik oziq-ovqat qadoqlash ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Shvetsiya va Shvetsariya ning qo'shimcha Tetra Pak shirkatining Ukrainaga tajovuz bo'yicha Rossiya bozorlaridan ketgani ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat qadoqlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'q. Ukrainaga urush boshlanishidan oldin qadoqlash mahsulotlari O'zbekistonga Rossiya zavodlaridan olib kelingan. Mutaxassislarga ko'ra, Tetra Pak Rossiyada ishlab chiqarishni to'xtatgan ekan, O'zbekistondagi korxonalar qadoqlash mahsulotlarini, demak, Yevropadan sotib olishi yoki sutni shisha va yelim idishlarga qadoqlash tizimiga o'tish kerak bo'ladi. Bu esa tez amalga oshadigan ish emas. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar sut yetkazib berishdagi ta'minot zanjiri uzilishlarining boshqa sabablari ham borligini aytishmoqda. Xorazmning Yangiariq tumanida joylashgan O'zbekistondagi yirik sutni qayta ishlovchi Tilla Domor xususiy shirkati tijoriy direktori Usmonbek Sharipovning Ozodlikka aytishicha, so'nggi 3 oyda sut yetkazib berish sezilarli darajada kamaygan. Buning oqibatida zavodimiz to'liq quvvat bilan ishlolmayapti. Bu o'z-o'zidan pishloq, boshqa sut mahsulotlari narxida aks etyapti, deydi u.
Sutga. Lekin polni mashinasi ishlamaydi o'tmasdan gapni qisqasi. Ishlab chiqarish bo'lib turibdi. Lekin sut kamligi aniq bu fakt.
Hozir shirkat kuniga 100 tonna sutni qayta ishlaydigan zavodni ishga tushirish arafasida, sut kamligi bois uni 50 tonna kunlik quvvat bilan boshlamoqchi. Sut taqchilligi hozircha asosan poytaxt do'konlarida kuzatilmoqda, lekin soha vakillariga ko'ra, butun mamlakatda sut taqchil mahsulotga aylanib ketishi ehtimoldan xoli emas. Xorazmdagi sut yetkazib beruvchi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayevaning aytishicha, bunday xavotirlarda asos bor.
120 molim bor, yerim yetarli emas. Mallarım hazır 250-300 litre etrafında süt işlep çıkaramız. 50 litre buzaklara getirdi. 250 litre tıladamara tapşıramız. Tıladamar bile şartnamamız var. O'rtacha bazisni bahasi 4000 so'mdan, jirlik hisobina 6000 so'macha borib turibdi. Jirlikimiz yaxshi, belokni yaxshilik hisobina 6000 so'macha borib turibdi.
Muyassar Abdullayevaning aytishicha, iyun oyida 1 litr sut 2,5 ming so'm bo'lgan. Hozir yog'i miqdoriga qarab sut litri 6 ming so'mgacha ko'tarilgan. Sababi sigir boqish qimmatga tushyapti, ozuqa, yem, xashak qimmat. O'zbekistonda yiliga 10 million tonnadan ortiq sut ishlab chiqariladi. Vava Mastas xalqaro reytingni aniqlovchi statistika tashkiloti 2015 yilda O'zbekistonni jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20 taligiga kiritgan edi. O'shanda O'zbekiston 9 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi. O'shanda O'zbekiston qariyb 10 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi. 2019 yilga kelib mamlakat 10,5 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan 17-chi pog'onaga ko'tarildi. Dunyodagi yirik sut ishlab chiqaruvchilar qatorida bo'lib kelgan O'zbekiston bu yil 22 ming tonna sut mahsulotini chetdan import qilgan. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, sut mahsulotlari importi hajmi o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda qariyb 5,5 ming tonnaga oshgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xarkov viloyatidagi front chizig'ida jang qilayotgan Ukraina Milliy gvardiyasi harbiy xizmatchilari qishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Podpolkovnik Yuriy Svistunning aytishicha, shahar hokimiyati u yerda modulli okoplar o'rnatishni boshlagan.
Okoplar qanchalik ish berishini aytishga hali erta, ammo hozir shuni aytishimiz mumkinki, bizga chuqurroq qazilgan okoplar kerak.
Я думаю, вона достатньо є такою, що задовольняє наші потреби.
Harbiy xizmatchilar o'tirmaydilab, okop ichidagi pechka joylab qo'ymoqda. Dushanba kuni u yerda havo 25 daraja iliq.
Не, ну здесь хорошо, здесь тепло держит хорошо. Здесь капсула, но она где-то ниже.
Bu joy juda issiq. Bu yer ancha xavfsiz. Bizni portlashlardan va sovuqdan yaxshi himoya qiladi.
Справа тоже земля. Мы, то есть, в принципе, мы в очень тёплом помещении. То есть, оно безопасное вот от взрывов. Ну и в то же время спасает от холода.
Shu oy boshda Rossiya raketa va dronlar bilan Ukraina elektr infratuzilmasiga tinimsiz zarba berdi. Natijada mamlakat energetika tizimining 30%iga zarar yetdi. Elektrsiz qolgan ukrainaliklar qattiq qishga hozirlik ko'rmoqda. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 244-chi kuni tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Seshanba kuni ertalab Zaporojye viloyatining Melitopol shahrida bomba o'rnatilgan avtomobil portlab ketdi. Portlash soat 8:30 da Melitopol shahri markazidagi Bogdan Khmelnytskiy ko'chasida sodir bo'ldi. Shahar hozirda Rossiya nazorati ostida. Bomba o'rnatilgan mashina mahalliy televideniye yaqinida portlagan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 5 kishi, jumladan Zamedia Media Holding xodimlari yengil tan jarohati olgan. Bir kishi kasalxonaga yotqizilgan. Ukraina va Rossiya rasmiylari portlashda mintaqa yetakchisi Yevgeniy Balitskiy nishonga olinganiga ishora qilgan. Portlash uchun hozircha hech kim mas'uliyatni bo'yniga olmadi. AQSh vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi Eron Rossiyaga Ukrainada foydalanish dronlarini yetkazib berish orqali dunyo xavfsizligiga zarar yetkazayotganini ta'kidladi.
Eron katta xatoga yo'l qo'yapti deb o'ylayman. Biz ancha vaqtdan beri dunyoni xavfsizligi uchun Eron bilan yadroviy kelishuvga erishishga harakat qildik. Biroq hozir ular ruslarga yordam berib, dunyo xavfsizligiga putur yetkazmoqda.
Pelosi Zagreb shahriga Ukraina mustaqilligi va Qrim yarim orolining Kiyevga qaytarilishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan forumda ishtirok etish uchun tashrif buyurdi. Eron Ukrainada foydalanish uchun Rossiyaga dronlarni yetkazib berayotganini rad etmoqda. Joriy yil boshida Ukrainaga tashrif buyurgan Pelosi Rossiya bostirib kirgandan beri Ukrainaga har tomonlama yordam ko'rsatishini qo'llab-quvvatlab kelgan. Xorvatiya poytaxti Zagreb shahrida bo'lib o'tayotgan Qrim platformasining ikkinchi sammitida Ukraina hukumati rasmiylari va xalqaro ekspertlarning Qrim yarim orolini qayta integratsiyalashuvi masalasi borasidagi bayonoti tinglanadi. Vladimir Zelenskiy Ukraina Rossiya armiyasini tormor qilayotganini ta'kidladi. Bundan buyon Rossiya faqat so'raydigan tomon bo'ladi, deya aytdi Zelenskiy.
Ukraina lamaye tak zvanu drugu armiyu svitu. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав.
Україна дунёнинг іккинчи армиясы деп аталмыш армияны парчаламоқта. Бундан буён Россия фақат сорайдыган томон болып қалады. Улар Ирандан ниманыдыр сорайапты. Ғарб давлатларыдан ниманыдыр сиқып чиқаришга ҳаракат қилмоқталар. Украина борасида турли бемани гапларни ойлаб топишмоқта. Россиянинг бор салоҳиятини бу тентакликка, давлатимизга ва бутун эркин дунёга қарши урушга йўналтирган. Олдин газ орқали таъсир қилар эди, ҳозир йўқ. Ҳарбий жиҳатдан таъсир бор эди. У ҳам барбод бўлмоқда. Siyosiy ta'sir bor edi. Hozir yakkalanib qolgan mafkuraviy ambitsiyalar bor edi. Hozir faqat ularga nisbatan nafrat. Bu Yevrosiyo mintaqasidagi juda muhim o'zgarish. Rossiya hozir qanchalik ko'p kuchini yo'qotsa, Rossiyaga yaqin va unga chegaradosh barcha xalqlar shunchalik ko'proq erkinlikka ega bo'ladi. Birinchi navbatda Ukraina.
Нашій частині Євразії, чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримують всі народи і поруч з Росією. І у її межах Україна в першу чергу.
Shuningdek, Zelenskiy kelayotgan qish mamlakat tarixidagi eng qiyini bo'lishini ham urg'uladi. Rossiya qish oldidan Ukrainaning energetika infratuzilmasiga qanotli raketalar va Eron dronlari bilan zarba berib, ishdan chiqarmoqda. Hukumat fuqarolarni issiq kiyimlar, shamlar, chiroqlar va batareyalarni g'amlashga chaqirib, odamlardan energiya sarflaydigan pechlar, kir yuvish mashinasi va boshqa elektr jihozlaridan kamroq foydalanishni so'ramoqda. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bu haqda NTV telekanali xabar berdi. U prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishi kutilmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Steinmeier Kiyevga birinchi marta kelyapti. Uning Kiyevga tashrifi 2 marta ortga surilgan edi.
Seit 8 Monaten führt Russland einen
8 oy davomida Rossiya xalqaro huquqni buzgan holda Ukrainaga qarshi shafqatsiz bosqinchilik urushini olib bormoqda. Men uchun ukrainaliklarga birdamlik belgisini yuborish juda muhim edi. Ayniqsa hozir uchuvchisiz samolyotlar, qanotli samolyotlar yordamida havo hujumlarining hozirgi bosqichida. Men bu yerda Kiyevda siyosiy munozaralarni prezident Zelenskiy bilan suhbatni kutaman. Albatta, shuningdek Ukraina shimolida ishg'ol qilingan hududlarda bo'ladi uchrashuvlarimiz.
Das Gespräch mit Präsident Zelenskiy, aber auch auf Begegnungen, die wir haben werden im Norden der Ukraine.
Dastlab tashrif 12 aprelga rejalashtirilgandi, biroq Ukraina tashabbusi bilan ortga surilgan. Germaniya prezidenti o'shanda Ukraina hukumati uning Kiyevga tashrifi istalmagan deb hisoblashini bildirgan edi. Germaniya ommaviy axborot vositalari Zelenskiy Steinmeierni Rossiya bilan tig'iz munosabatlarda ayblagan ortidan u bilan uchrashishdan bosh tortgani to'g'risida yozgan edi. Rossiya Ukrainaga bosib kirgandan so'ng 24 fevral kuni Germaniya prezidenti siyosiy baho berishda adashganini va shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishini qo'llab xato qilganini tan oldi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina iflos bomba yoki past rentabelli yadroviy qurilmani portlatishni rejalashtirayotgani haqida ma'lumot borligini da'vo qilgan. Rossiyaning mudofaa vazirligining yadroviy, biologik va kimyoviy mudofaa bo'yicha qo'mondoni general Igor Krilov Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning hafta oxirida G'arb va turk hamkasblarini Ukraina iflos bomba ishga solishi haqidagi so'zlarini takrorladi. Krilov bunday provokatsiyadan maqsad Rossiyani Ukrainada ommaviy qirin qurolini qo'llaganlikda ayblash ekanligini iddao qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, Kiyev mahalliy aholini qo'rqitib, Yevropaga qochqinlar oqimini kuchaytirishni va Rossiyani yadroviy terrorchi davlat sifatida ko'rsatishni maqsad qilgan.
Цель провокации обвинить Россию в том, что она применила оружие.
Bunday provokatsiyadan maqsad Rossiyani Ukrainada ommaviy qirg'in qurollarini qo'llaganlikda ayblash. Bu provokatsiya butun dunyo bo'ylab Moskvaga ishonchni susaytirish hamda Rossiyaga qarshi keng ko'lamli kampaniyani boshlanishiga zamin yaratadi.
Конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы.
Krilov iflos bomba ishlab chiqarish uchun Ukrainada yetarli sanoat va ilmiy baza mavjud ekanligini ham ta'kidlagan. G'arb davlatlari Rossiyani yadroviy bomba tahdididan Ukrainadagi vaziyatni avj oldirish uchun bahona sifatida foydalanishda aybladi. Moskva Ukrainaning kutilayotgan yirik hujumi oldidan Ukraina janubidagi o'zi nazorat qilayotgan hudud aholisini evakuatsiya qilishni boshlagan. Ukraina qo'shinlari Rossiya tomonidan bosib olingan Kherson viloyatiga kirib borar ekan, yakshanba kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu g'arbdagi hamkasblariga qo'ng'iroq qilib, Kiyev iflos bomba yordamida provokatsiya rejalashtirayotganidan ogohlantirdi. Fransiya, Britaniya va AQSh tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonotda bu ayblovlarni rad etib, Rossiyaga qarshi urushda Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Rossiyaning ayblovi aslida Moskvaning o'zi bunday provokatsiyani rejalashtirayotganidan dalolat beradi, dedi. Bryansk viloyatida 24 oktyabr kuni kechqurun temir yo'lda portlash yuz berdi. Bu haqda VKontaktedagi sahifasida viloyat gubernatori Aleksandr Bogomaz ma'lum qildi. Unga ko'ra, portlash Novozibkova Zilinka stansiyalari o'rtasida bo'lgan. Hech kim jabrlangan emas. Temir yo'lning bir qismi vayron bo'lgan. Portlash bo'lgan hududda tezkor xizmatlar ish olib bormoqda. Bryansk viloyati g'arbda Belarus, janubda Ukraina bilan chegaradosh. Portlash sodir bo'lgan temir yo'l Bryanskni Belarusning Gomel viloyati bilan bog'lab turadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri Bryansk, Belgorod va Kursk viloyati rahbarlari bir necha marta Ukraina tomonini raketa otganini, qurbonlar va talafotlar ko'rilganini iddao qilgan edi. Avgustda Bryansk viloyati hokimiyati xavfsizlik nuqtai nazaridan yangi o'quv yili distansion tarzda olib borilishini bildirgan. Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyati ham bir necha marta o'qqa tutildi. Rasmiylar bunda Ukraina armiyasini ayblagan. Biroq Ukraina tomoni bu kabi bayonotlarga munosabat bildirmagan. Bundan tashqari, Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan rus armiyasiga qo'shimcha kuch va texnika yetkazib berayotgan temir yo'llarda portlashlar bo'lgani to'g'risidagi xabarlar ham tez-tez paydo bo'lmoqda. Bu kabi portlashlar uchun mas'uliyatni o'zlarini partizanlar deb atayotgan guruhlar zimmasiga olmoqda. Yozda ham Bryansk viloyatida temir yo'l portlatilgan edi. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika obyektlariga ataylab zarba berganini tan oldi. Kun davomida Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning harbiy qo'mondonlik va energetika tizimlariga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi raketalar bilan hujumlarni amalga oshirishda davom etdi. Belgilangan barcha obyektlarga zarba berildi, dedi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov. Moskva Ukraina bo'ylab elektr stansiyalari, suv ta'minoti tizimlari va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga zarba berganini ilk bor ochiq tan oldi. Bu esa Kiyev qo'shinlarining sharq va janubdagi davomli g'alabalariga javoban amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina armiyasining Lugansk, Donetsk va Xerson viloyatlariga ichkariroq kirish uchun qilgan bir qancha hujumlarini qaytarganini qo'shimcha qildi. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov Rossiya armiyasining Rossiya hududida o'qqa tutilishiga munosabatini zaif deb atadi va Ukraina shaharlarini yer yuzidan yo'q qilishga chaqirdi. Bu haqda o'zining Telegram kanalidagi uzoq va tartibsiz ovozli xabarida gapirgan. Biz zaif javob beramiz. Agar snaryad biz tomonda, bizning mintaqamizda uchib ketgan bo'lsa, biz uzoq ufqni ko'rishimiz uchun shaharlarni yo'q qilishimiz kerak. Shunda biz tomonga o'q uzishni xayolingizga ham keltira olmaysiz. Agar biror qaror qabul qilsak, ertaga nima bo'ladi deb o'ylashning hojati yo'q, dedi Qodirov. U shuningdek Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishini Roskomnadzor talab qilgandek, maxsus operatsiya emas, balki urush deb atash kerakligini bir necha bor ta'kidladi. Chunki janglar allaqachon bizning yerimizda bo'lib o'tmoqda, dedi u. Qodirov Shimoliy Kavkaz xalqlari orasida ko'ngillilar kamligidan ham g'azablandi. Uning so'zlariga ko'ra, kavkazliklar harbiy komissarliklarda navbatga turishlari kerak, chunki bu bizni eng ko'p tashvishga solmoqda. Uning aytishicha, 1.6 million chechendan 300-400 ming kishi frontga ketishi kerak. Qodirov hozirgi vaziyatdan juda norozi ekanligini, biroq uning fikricha bundan ortiq yomon bo'lmasligini ta'kidladi. Yevropaning kuchi yo'q. Ular o'zlarining LGBT-chilarini biz bilan jangga yuboradimi, deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Ramzan Qodirov uning voyaga yetmagan o'g'illari 16 yoshli Ahmad, 15 yoshli Zelimxon va 14 yoshli Adamning Ukrainadagi keng ko'lamli urushda qatnashayotganini ma'lum qilgan edi. Checheniston xabarining so'zlariga ko'ra, ular u yerda ichkeriya batalyonlari a'zolarini faol ravishda qidirishgan, yo'l-yo'lakay Checheniston kuchlarining joylariga va ilg'or pozitsiyalariga tashrif buyurishgan.
Да, да. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Karimov tanqidchisi va migrantlar himoyachisi. FSB Bahrom Hamroyevni terrorizmda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Xizmati o'tgan yil dekabrida Rossiya Oliy sudi qarori bilan faoliyati tugatilgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan Jinoyat kodeksining terrorchilik tashkilotini tuzish haqidagi bandi bilan yangi ayblov e'lon qilgan. Uning advokatiga ko'ra, aybnomada Hamroyevning terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani va Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozgani aytilgan. Memorial tashkiloti Rossiyada ekstremistlar ro'yxatiga kiritilgan o'z a'zosi 59 yashar Bahrom Hamroyevni siyosiy mahbus deb e'lon qildi. Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi boshlangan 24 fevral kuni Moskvadagi uyida hibsga olingan Bahrom Hamroyev Rossiya Jinoyat kodeksining 205-moddasi 1-qismi bilan terrorchilik tashkiloti faoliyatini tashkil etishda ayblanmoqda. Uning himoyachisi Timofey Shirokov Ozodlik bilan suhbatda bundan 8 oy oldin hibsga olingan huquq faoliga qo'yilayotgan ayblarni bema'ni deb atadi. Boshida unga Facebook'dagi yozuvlar uchun ayblovlar qo'yilgan bo'lsa, endi uni huquq himoyasi faoliyati uchun javobgarlikka tortishmoqchi. Oldinroq Hamroyevga 205-2-modda 2-qismi, ya'ni internetda terrorchilikni oqlash bo'yicha ish ochilgandi. Ishni olib borayotgan Moskva FSB qo'yayotgan yangi ayblovda terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani, hatto Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozib, huquq tartibot idoralari xodimlariga ekstremizm, terrorizmda ayblanganlarni hibsga olishga qarshilik qilgani aytilgan. Ya'ni Hamroyev huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun jinoyatchiga chiqarilmoqda. Bahrom Hamroyev Hizbut Tahrir tashkilotining yig'ilishida Memorialning boshqa faollari bilan birga 2011-yilda kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shuni ham eslashibdi va xolanki u hozirgacha bu tashkilotga a'zoligini qat'iyan inkor etib keladi va bu tashkilot ham u haqida hech qachon bayonot bermagan. Agarda u haqiqatdan hizbchilarning Rossiyadagi yana birorta boshqa yig'ilishlarida qatnashganda edi, FSB buni bilgan bo'lardi va albatta unga ayb qo'yishardi. FSB jo'yali ayblov ham qo'yolmayapti, deydi advokat. Himoyachi yangi modda bo'yicha Bahrom Hamroyev 20 yildan umrbodgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirdi. Advokat Shirokov Memorial tashkiloti qamoqxonada 59 yoshni qarshi olgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Hamroyevni allaqachon siyosiy mahbus deb e'lon qilganini ham eslatdi. Tashkilot o'z bayonotida Hamroyev Moskvaning Lefort va qamoqxonasida nohaq ayblar bilan ushlab turilganini ta'kidlagan. Shu yilning mart oyi boshlarida Rosfinmonitoring Bahrom Hamroyevni ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Buning ortidan qonunga ko'ra banklar ro'yxatga kiritilgan o'zbek faolining hisob raqamlarini muzlatgan. Memorial Hamroyevning terrorizmni oqlash bilan bog'liq ish bo'yicha hibsga olingani haqida xabar bergan edi. FSB xodimlari uning Facebook'dagi postlarida go'yoki terrorizmni oqlash borligini aytishdi, deyiladi Memorial saytidagi bayonotda. Bahrom Hamroyevning hibsga olinishidan ko'p o'tmay aybsizlik prezumpsiyasiga xilof tarzda Ren TV va boshqa mahalliy rus telekanallari hamda tarmoqlarida FSB yordamida hozirlangan xavfli ekstremist hibsga olingani to'g'risida lavhalar paydo bo'lgan. Keyinroq Rossiyada xorijiy agent sifatida tan olingan va faoliyati tugatilgan xalqaro Memorial tashkiloti idoralarida tintuvlar o'tkazildi. Asli buxorolik, O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Bahrom Hamroyev 1992-yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan markaziy osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan FSB va IIB tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan. Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev Moskvadagi marhum prezident haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan Rossiya maxsus xizmatlarining o'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan yangi ayblov e'lon qilishi Memorial Inson huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xalqaro Nobel qo'mitasi o'tgan hafta tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini Ukrainaning fuqaroviy erkinliklar markazi tashkiloti, Belarusning Vesna huquqbonlik markazi rahbari va asoschisi Алис Беляцкий hamda Rossiyaning Memorial tashkilotiga berdi. Mazkur qaror 7-oktyabr kuni Norvegiya poytaxti Osloda Nobel qo'mitasi vakillari tomonidan e'lon qilindi. Nobel mukofotini topshirish tadbirida Rossiya va Belarus elchilari taklif qilinmaydi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun Senatga yuborildi. Urganch tumani hokimi o'rinbosari 43 ming dollar pora olayotganda ushlandi. Germaniya prezidenti Ukraina rasmiylari bilan bomba panohda muzokaralar o'tkazdi. Rossiya AQShni yadroviy strategik kuchlar mashg'ulotini o'tkazishi to'g'risida ogohlantirdi. Biden: Rossiya tomonidan yadroviy qurolning qo'llanilishi jiddiy xato bo'ladi. O'zbek rasmiylari noyabr va dekabr oylarida Rossiyadan turistlar yopirilib kelishini kutishmoqda. Rossiyalik propagandist Margarita Simonyanning Armanistonga kirishi taqiqlandi. Rossiyalik muxolifatchi Navalniy fuqaroviy jasorati uchun AQSh mukofotiga loyiq topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Что проверять? У вас что, база, что ли, есть регистрации?
Мероприятие.
Какое мероприятие?
База есть вообще.
Какое мероприятие у вас проходит?
Нелегал.
Нелегал? Покажи документ, что у тебя есть.
Я с вами на вы обращаюсь.
Сначала документы покажи, кто ты. Я к тебе обращаюсь, а ты не представляешься.
Vladimir Putin qisman safarbarlik e'lon qilgandan keyin Rossiyaning barcha mintaqalarida chaqiruv yoshidagi erkaklarga ablavalar avj oldi. Bu amaliyotlar safarbarlik to'xtatilgani va rossiyaliklarning rejalangan 300 mingdan 222 mingga allaqachon mobilizatsiya qilingani to'g'risida Putin shaxsan o'zi e'lon qilganiga qaramay davom etmoqda. Harbiy komissariyatlar povestkalarni tarqatishni to'xtatmagani aytilmoqda. Bundan oldinroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlat migratsiya siyosati konsepsiyasiga tuzatish kiritish zarurligini ta'kidladi. Rossiya prezidentining bu bayonotidan keyin Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev migrantlar zich yashaydigan joylarda huquq-tartibotni saqlash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar rejalashtirilganini bildirdi. Unga ko'ra, politsiya va maxsus xizmatlarga migratsiya kanallaridan jinoyat sodir etishda foydalanayotgan xalqaro terroristik va ekstremistik guruhlar a'zolarini qidirish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Ya'ni migrantlar ablavalarning navbatdagi nishoniga aylanishi mumkin. Huquq himoyachisi Jo'rabek Amonov Rossiyaning markaziy mintaqalarida kuchaygan tekshiruv va reydlar davomida mehnat muhojiri o'zini qanday tutishi kerakligi borasida bularni gapirdi.
MVD'ni masalan ushlab, bizani patentlarimizni, registratsiyalarimizni prayerga qilishga haqqi yo'q. Bizani migrantlar shuni o'zini haqqini yaxshi bilmaydi-da. Baholanki, bizani haqqimiz Ruslanning haqqidan balandroq ba'zi bir joylarga. Chunki oddiy protokol tuzish uchun bizga masalan protokol tuzish uchun biz rus tilini bilmaymiz, perevodchik talab qilishga haqqimiz bor. Konsullik talab qilishga haqqimiz bor. Bez perevodchiga protokol tuzishga haqqi yo'q bo'ladi-da. Lekin bizanikilar nima qiladi? Rus tilini bilaman, perevodchik kerak emas, boshqa narsa kerak emas deb o'zib hamma narsaga podpis qo'yadi, kompyuter o'zi. Boradi sudga ham, sudga yo'q chiqadi, ha o'zi qo'ygan. Lekin bu narsalarni hozir ko'ramiz ko'chada, metroda, hamma joyda saqlab proverka qilishyapti. Endi bu narsani oddiy bitta narsa bilan ko'pimiz уже tushunamiz, yosh bola emasmiz. Birinchi o'rinda migrantni oxirgi pulini olish bularni maqsadi. Qaraydi, qaysini puli yo'q, masalan joyga pora berib, mana kecha garajchilikka shunday bo'libdi, 5000 dan pul beringlar, sizlarni qo'yib yuboramiz. Bo'lmasa baholanki, hamma hujjatlari bor, lekin 7-8 soatdan ko'proq ushlab turibdi. Masalan, 3 soatdan ko'p ushlashga haqqi yo'q. O'sha paytgacha protokol tuzdi, protokol tuzmadimi, demak bu svobodni. Mana shunaqa holatlarga tushmaslik uchun hamma hujjatlarini to'g'irlab yursa, keyin ko'chada qanaqadir milsa ushlasa ham, uchastka bo'lsa ham, ular sizlarning pasportlarini taqdim qilyapti. U tashinqmaydi. Po vopros migratsiyani yo migrantlarimizga tushunmagan narsalarga qo'l qo'yish hozirgi paytda apasmi? Nimagaki bu hech qanday qonunan biriktirilmagan, lekin shunaqa nima deydi? Shunaqa davlinglar beradi, masalan. Mana o'zing podpis qo'ygansan, boshqa narsa qo'rqitish uslubida. Atak qonunan ularni haqqi yo'q. Migrantlarimiz shu uchun yo'qib chiqsin. Tushunmaganini masalan rasmga tushirib olib, yuristlarimiz bilan maslahat qilaman. Elchixonamizga, konsullik bo'limlarimizga telefon qilib surishtirishi mumkin. Ularni Telegram kanaliga yoki WhatsApp raqamlariga jo'natib, tushuncha olishlari mumkin.
Rossiyadagi muhojirlarning mahalliy politsiya bilan aynan hozirdagi murakkab munosabatlari, tekshir-tekshirlar va urushga da'vat to'g'risida Moskvada va Moskva viloyatida mehnat qilayotgan migrantlar o'z fikrlarini bildirishdi.
Politsiya kecha meni axim yerda kangalda ushladi, uchastkaga olib ketdi. Mashina ketayotgan edim, militsiyalarga, militsiya aytdi, agar Ukrainaga borsang, biz senga rossiyskiy pasport beramiz dedi. Men aytdim, men Ukrainaga urushga borishga meni biron voyenniy o'pitim yo'q. Urushga tayyor emasman, endi 18 yoshga to'lganman dedim. Keyin endi hazil qilganday aytadim, ha men hazil qildim dedim. Bir kun ushlab o'tirdi uchastkada, men koridorda o'tirdim, sovuq. Вообще отвечать qilmaydi. Men so'radim, nimaga ushladinglar meni? Nima uchun? Aytadi, biz tekshiryapmiz dedi. Keyin yo'q, shu yerda ko'p odamlar bor edi. Hammasining ham ko'pincha registratsiyasi chiqmaydi bazadan edi. Shunga ko'p odamlarni ushlab o'tirdi. Hamma aytadi, spetsial odamlarni ushlayapti ko'chada, чтобы odamlardan pul olish uchun. Urushga aytadi, ko'p pul ketyapti, shuning uchun odamlardan pul yig'ish kerak migrantlardan deydi.
Dokument taqlash kerak, dokumentlarni yurish kerak. A bir o'sha qolang uy emas-ku beri kelib olib senga. Nima qishloqda yurganing yo'q-ku. Qonun hamma uchun bir xil-ku. Albatta o'zimiz fuqarolarga shu nima derdim, sog'ligini bersin, ishlariga omad, qiynalmasdan yaxshi ishlarga kirib, mana bir yaxshi-yaxshi soqqalan qilib uyiga borsin degan niyatlarim bor o'zimda ham.
Yo, qonuniy bo'lish kerak, hujjatlar topib berish kerak. Tekshirishlar ham unaqa qiyin emas, tekshirmaydi uncha ko'p bizadi.
Bu yerda o'zi meni savolimdan uncha to'xtatmaydi. Bu yerda aynan biz duvoniga ishlaymiz-ku. Duvoni hali ana ishchilarni o'zi to'xtatmaydi. Maslahat shu dokumentlarni FMSdan to'g'ri chiqarsa, to'g'ri yursa, mana o'ziga yaxshida. Agar to'g'ri bo'lmasa, ko'chaga chiqmasa, bu ehtiyot bo'lishini so'raymiz endi yurtdoshlardan, ulardan. O'ziga yaxshida to'g'ri qilib yursa hammasini, ana o'qib yursa o'ziga yaxshi, o'ziga minus bo'lmaydi, plus bo'laveradi. Shular maslahat beraman.
Сегодня уже второй день на такси работал. Останавливается. Постоянно на машина. Гаишники часто останавливают, ну, просто проверить документы и все. Путевой лист, паспорт, регистрация и все.
Endi hozir bilamizki, ko'plab muhojirlarimiz qonuniy yashab ishlab kelishyapti. Endi ilgarilar albatta juda ham ko'p miqdori noqonuniy yurardi. Albatta u paytda unday savollarni berishmasdi. Lekin hozirgi paytda hattoki qonuniy hujjatlari bo'lgan taqdirda ham politsiya xodimlari tomonidan noqonuniy ravishda ulardan pul talab qilish holatlari, hujjatlarni olib qo'yish holatlari, huquqlarini buzish holatlari bo'lyapti. Agar politsiya xodimidan migrant o'zini huquqlari doirasida to'g'ri talab qo'ysa, politsiya xodimi boshini otmasdan qo'yib yuboradi. Odatda shunaqa. Juda ham ko'p muhojirlarimiz o'zlarining huquqlarini yaxshi bilishmaydi. Huquqlarini umuman bilgan taqdirda ham, lekin masalan o'sha shunday vaziyat bo'lgan taqdirda qanday harakat qilish kerak? Bosma-bosda nima deb javob berish kerak? Qandaydir masalaga yoki biron bir korxona yuz berdi, qanday harakat qilish kerak? Ish beruvchi uni bekordan bekor ishdan haydab yubormoqda yoki ish haqini bermayapti, qayerga murojaat qilish kerak? Bular haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Umumiy bilishadi, ularning huquqlari buzilib turgan, lekin shu paytda o'zida konkret qanday harakat qilish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak? Shular aniq bilishmaydi. Ya'ni o'zimizda ham masalan o'zimiz yuristmiz, o'zimiz ko'rganmiz, masalan, huquqni bilgan odam, qonunni buzmagan odam chiroyli muomala bilan, ya'ni yaxshi muomala bilan o'zining huquqini talab qilsa, mana hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsangiz, internetda ham ko'p videolar chiqyapti. Masalan, o'sha DAN xodimlari bilan bo'lgan munosabatlari, o'sha qonuniy talab qilish, nima sababdan to'xtatdingiz, nima sababdan, qanaqa asosda, yana boshqa holatlar ko'rib turibmiz. Odamlarning huquq savodxonligi oshgan sari, o'sha chiroyli qilib yaxshi muomala bilan politsiya xodimidan, davlat xodimidan bemalol o'zini huquq talab qilish huquqiga ega. Va bu narsa o'zini foydasini beryapti. Sababiki politsiya xodimi ham tushunadi, agar noqonuniy harakat qilsa, bu inson oddiy odam emas, ya'ni kim o'zini qandaydir huquqni talab qila oladigan odam ekan deb shunga qarab muomala qiladi. Ishi yaxshi, ishlash kerak Moskvaga, Rossiyaga kelib, o'sha pul topish kerak boshqa, lekin shu ishlash davomida qanaqadir o'zini huquqlarini bilib qo'ysa, yana bir qo'shimcha bir ma'lumotlarni bilib qo'ysa, foydali ma'lumotlarni. O'zlariga ham kelajakda hayotida yordam berish mumkin, hatto o'zini yurtiga borganda ham yordam berish mumkin bu narsalar. Shuning uchun albatta o'zlarini ustida ishlashlarini tilab qo'ygan bo'lardim. Bu narsa o'zlariga ham, atrofidagilarga ham yordam bo'lardi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 25-oktyabrda quyosh tutildi. Hozirgina studiyaga kirishdan oldin tashqariga chiqib, o'sha qoraytirilgan oynada ko'rdim, quyosh xuddi yigit askarga, harbiyga ketayotib tishlab qo'ygan patirga o'xshab qopti, faqat kattaroq tishlangan bir burdasi yo'q patirga o'xshab turibdi. Kechagi ko'rsatuvda tilparvarligim tutib ketib, lug'atimizda bor, lekin iste'molda yo'q yoki deyarli yo'q bir so'zni sizga eslatdim. Buyuq so'zi edi o'sha so'z.
Buyuq, qattiq sovuq, ayoz. Uncha sovuq bo'lmasa-da, issiq kiyinib olgan odamga kesatib, buyuq urdimi, buyuqda qoldingmi deyishadi.
Qilgan ishim o'zimga yoqib ketdi. Ke dedim, shu ishni davom ettiray. Asakam ketadimi? Bundan buyon har bir ko'rsatuvda bittadan ana o'shanday lug'atimizda bor, lekin iste'molda yo'q so'zlarni eslatib bormoqchiman. Albatta, va'dam esimdan chiqib qolmasa. Bu boshmaldoq. Bosh barmoq emas, boshmaldoq. Ha, aytgancha, ko'rsatuv ostidagi boshmaldoqni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana bu barmoqning nomi nima? Ko'rsatkich barmoq deysiz albatta, biroq bu o'rischa ukazatelniy palisning tarjimasi, ko'rsatkich barmoq deganimiz. O'zbekchasi esa, o'zbekchasini ko'rsatuv adog'ida aytaman. Hozir esa bugungi mehmonim siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kamoliddin, sotsiolog hamsiz, ham siyosatshunos, ham sotsiolog, rossiyalik Krasovskiy degan jurnalist bilan bog'liq voqeani eshitgandirsiz. Russia Today telekanalida ishlaydigan bu odam o'zining hamkasbi bilan suhbatda Ukrain bolalarini cho'ktirib o'ldirish kerak. Yer yuzida Ukraina degan davlat bo'lmasligi kerak. Ukrainani Rossiyaga qo'shib olganimizdan keyin siyosatimizni qo'llamaydigan ukrainlarni bitta qo'ymay otib o'ldiramiz dedi.
Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить.
Это не
прям
ваш метод.
Прям в тысыне. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод.
Вот прям воспитывать надо
сказал,
было.
Что, так сказать, москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку с буйным, бурным течением. А и там каждая, значит, изба называется «Смырякова хата». И вот прямо в эту смырякову хату прямо забивать и сжечь. Прямо вот сидите.
Bunday jirkanch bayonotga hatto faqat Ukrainaga qarshi propaganda bilan shug'ullanib kelayotgan Russia Today kanalining o'zi ham chidolmadi. Krasovskiy bilan mehnat shartnomasini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Nima? Odam bo'lish asta-astayu fashist bo'lish bir pastami, Kamoliddin?
Endi bilasizmi, Rossiyada keyingi 15 yilda, ya'ni taxminan shu 2007-2013 yillardan boshlab Ukrainaga qarshi juda ham kuchli axborot va mafkuraviy siyosat olib borildi. Endi bu kishi hozir aytgan sotsiolog yoki jurnalistlar hali u qadar kuchli katta odamlar emas. masalan ba'zi bir faylasuflar, juda ham ko'plab siyosatchilar ham Ukraina fobiya bilan og'ir bir kasallandi deyishimiz mumkin. Masalan, Aleksandr Dugin, yaqinda o'sha qizi vafot etgan, qizi o'lgan Aleksandr Dugin, u doim aytadiki, biz yoki o'lishimiz, o'limga mahkummiz yoki Ukrainani o'ldirishimiz kerak deydi. Ya'ni u qog'ozga o'ramaydi, u bu fikrlarni yashirmaydi va ochiqchasiga juda ham agressiv bir shaklda aytadi. Ya'ni ukrainaliklarni ayovsiz o'ldirish bu Rossiya davlatchiligining yashovchanligini ta'minlashning sharti deydi. Endi bilasizmi, mana shu bitta sivilizatsiya, ya'ni slavyan sivilizatsiyasining rus tili, ukrain tili va Kiyev rusi tarixi ildizi o'zligi bir bo'lgan bitta sivilizatsiyasining ichkarisidagi bu juda ham kuchli konflikt, ya'ni bu konfliktning fundamentida geosiyosiy qarashlar va fundamental qadriyatlar turadi. Rossiya bu avtoritar davlat va u erkinlik davrida yashab ko'rdi, Yeltsin davrida va Putinning ham birinchi 5 yilligini shartli ravishda erkinlik davri deyish mumkin, aniqrog'i 7 yilligini. Lekin Putin tushundiki, mana erkinlik orqali Rossiyaning yashovchanligini ta'minlashdan ko'ra avtoritarizmga, avtoritar konservatizmga urg'u berish va shu orqali dunyodagi Rossiyaning alohida o'rnini urg'ulashga ko'proq e'tibor berildi. Ya'ni bu yerda fundamental farqlar mavjud. Ukraina esa teskarisi. Ukraina uchun erkin raqobat va erkinlik, erkinlik qadriyati va geosiyosiy erkin mustaqillik uning uchun asosiy qadriyat va asosiy vektor sifatida qabul qilindi. Endi bu ikkita millatning ildizi qanchalik bir bo'lmasin, ular o'sha tarixdagi g'oyaviy, mafkuraviy markaz uchun, ya'ni slavyan dunyosining, sharqiy slavyanlarning markazi qayer bo'ladi va ularning fundamenti qaysi qadriyatlarga asoslanadi degan bir masalada ular kurashyapti. Ya'ni Ukraina mustaqil bo'lgandan boshlab u g'arb tomon qadam tashlay boshladi. Ya'ni buni keyingi paytda Zelenskiy boshlagani yo'q, buni yoki Yushchenko ham boshlagani yo'q. Buni o'sha aslida 90-chi yillarning boshidan birinchi qadamlar tashlandi. Faqatgina Kuchma bilan Poroshenko, Poroshenko deyman, Kuchma bilan Yanukovich ehtiyotkorlik qilishdi biroz, lekin ular ham to'laqonli Rossiyaga orientir olgani yo'q. Shuning uchun Rossiyaning propagandasi, Rossiyaning avtoritar propagandasi Ukrainani, demak, juda ham kuchli salbiy qilib ko'rsatishga juda ham katta resurs tashladi va shuning uchun millatchilik bu katta muammo. Millatchilik orqali avtoritar hokimiyatning markazlashganligini, uning tashqi dunyo bilan, ya'ni global bir vazifalar qo'yib tashqi dunyo bilan kurashayotganligini asoslash mumkin. Lekin millatchilik Rossiyada bu millatchilik avtoritarizmi xuddi Xitoydagi kabi va bu millatchilikning darajasi ko'tarilgandan keyin uni tushunish oson bo'lmaydi.
Siz aytayotgan o'sha rivojlanish, ana o'sha millatchilikning rivojlanishini qanday kechgani birgina shu Krasovskiy misolida ko'rish mumkinda, o'sha tadrijini, rivojini ko'rish mumkin. Bir necha yil oldin Rossiyani ilg'or demokratlaridan biri sifatida tanilgan edi bu Krasovskiy degan yigit. Prezident saylovida birgina
bitta misol keltiraman O'ktam aka, qarang, mana Medvedev. Dmitriy Medvedev o'sha 4 yillik, 5 yillikda u liberal prezident sifatida tarixda qolgandi Rossiya tarixida. Lekin bugun Medvedevning retorikasiga, uning Ukrainaga munosabatiga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni bu o'rta miyona faylasuflar yoki jurnalistlar, siyosatchilar emas. Bu Putinniki aytmasa ham bo'ladi. Demak, Medvedev, hattoki liberal bo'lgan Medvedev ham uning Ukrainaga bo'layotgan, demak Ukraina xalqiga bo'layotgan munosabatiga qaraydigan bo'lsak, bu fashizm bilan qorishgan, o'ta ayovsiz, o'ta agressiv millatchilikni ko'rishimiz mumkin.
Krasovskiyni taqdiri ham xuddi shu siz aytayotgan yo'nalishda-da, o'sha Medvedevdagi evrilish, Medvedevdagi o'zgarishni mana shu jurnalistning hayotida ham ko'rish mumkin. Bir necha yil oldin o'ta demokrat bo'lib tanilgan bu yigit. Masalan, prezident saylovida bir gal Kseniya Sobchakni, bir gal Mikhail Prokhorovni saylov shtablarida, ya'ni Putinga qarshi ishlagan. Shunday odam yashin tezligida Putin parastga aylandi, fashistga aylandi, mana kecha bayonotlardan natsistga aylanganini ko'rib turibmiz. Bu bitta odamni miyasiga yetgan jarohatmi yoki umuman Rossiya jamiyatida kechayotgan jarayonlar alomatimi? Boyaroq aytdingiz, o'sha yuqori elita misolida aytdingiz, xalqqa tushiladigan bo'lsa, umuman Rossiya xalqida ham kesyaptimi shunday jarayonlar?
Kesyapti, chunki bu propaganda mashinasining asosiy, demakki, nishoni bu Rossiya xalqi edi. Va yillar davomida propaganda u shunday bir kuchli olib borildiki, bugun propaganda g'oyalari va u yerda aytilgan katta-katta g'oyalar va umuman mafkura alohida hayot bilan yashaydi. Bundan keyin u narsani o'chirish faqatgina hokimiyatni o'zgartirish va siyosiy tizimning tabiatini o'zgartirish bilan bo'ladi. Va hokimiyat va siyosiy tizim o'zgargandan keyin ham insonlarning ongiga 20 yil davomida joylangan mana bu radikal g'oyalar, Ukrainaga nafrat, Ukrainaning mustaqil geosiyosiy orientiriga nafrat yo'qolib qolmaydi. Va buni davolash uchun ko'p o'n yilliklar kerak bo'ladi. Chunki millatchilik, boshqalarni yomon ko'rish, masalan, bu har bitta jamiyatda bor, uning darajasi faqatgina pastroq bo'ladi. Masalan, O'zbekiston jamiyati ham ba'zi bir masalalarda jarohatlangan jamiyat deyishimiz mumkin. 1990-yil yoki 2010-yilgi voqealar jamiyat eslaganda jamiyat bu narsadan seskanadi haliga qadar. Demak, lekin bu kichik bir masshtabdagi narsa. Rossiyada esa Rossiyaning axborot propaganda mashinasi nihoyatda qudratli. Unga bir barrel neftning narxi $120 bo'lgan 12 yil davomida juda katta mablag' sarflandi. Ya'ni Rossiya taxminan bitta neftning o'zidan 10 yillik ichida $2 trillion taxminan $2 trillion daromad oldi Putin davrida. 2003-yildan 2014-15-yillarga qadar. Va shu davrda Putinning asosiy e'tibori, ya'ni u kuchaytirgan vektorlardan bittasi Rossiyaning axborot mashinasi, jumladan propaganda mashinasini kuchaytirish bo'ldi. Va bugungi Rossiyaning bitta Russia Today'ning o'zini qudrati nihoyatda katta aslida. U bir necha tillarda, Yevropa tillari, dunyo tillarida demak efirga chiqadi. Va demak Rossiya jamoatchilik tafakkuri juda ham kuchli to'yindi mana bu nafrat bilan. Ukrainaga, kollektiv varpga va Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi nafrat antologiyasi, ya'ni yillar davomida zichlashib, kristallashib borgan mana bu nafrat o'zidan yo'q bo'lmaydi. Putin hokimiyatdan ketganda ham u sekin yoki tez qisqarishi mumkin, lekin uning uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rilish kerak. Ya'ni savolingizga javob beraman. Rossiya jamiyati bu jarohatlangan jamiyat. Ya'ni Putinning qurgan propaganda mashinasida markaziy elementlardan, unsurlardan bittasi aytadiki, bizning shunday chiroyli, qudratli SSR degan davlatimiz bor edi. Mana bu davlatni ular buzishdi. Bizning shunday katta davlatimiz bor, lekin boshqalardan ko'ra boy bo'lsak-da yaxshi yashamaymiz, chunki ikkilamchi standartlar bor. Va bizni doimiy ravishda raqib sifatida ko'radi va ularda imkon bo'lishi bilan bizning davlatimizni parchalab tashlaydi degan Rossiyaning o'sha ijtimoiy tafakkurini majruhlantiruvchi, demakki, mana shu element propaganda mashinasi juda ham kuchli mahorat bilan shakllantirildi.
Asosiy telekanallari ertalabdan kechgacha 60 minut degan boshqacha nom bilan aytiladigan tok shoularni bir necha soatlab, 9, 10, 12 soatlab beryapti va mana shundan ham tushunib olish mumkin. Mana bir necha kundirki Kamoliddin Ukrainaning Xerson viloyatidagi vaziyat bilan bog'liq ikki so'zdan iborat topishmoq jahon hamjamiyatini tashvishga solyapti. O'sha topishmoq birinchi varianti bomba yoki damba. Yana bir varianti dambaga bomba. Damba deb Kakhovsk suv ombori to'g'onining portlatilish xavfini, bomba deb taktik yadroviy qurol qo'llash xavfini aytayapman. Bu ikkala tahdid amalga oshadimi yo'qmi hozircha hech kim bir narsa deya olmaydi. Hamma to'g'on portlatilmasligiga, yadroviy bomba portlatilmasligiga umid qilib turibdi. Ayni paytda Ukraina kuchlari keyingi kunlarda Xerson viloyatida rus harbiylari bosib olgan aholi punktlaridan 90tasini ozod qildi.
Bu qishloqlarda 12 ming nafar atrofida aholi bor. Ozod qilingan qishloqlarda vaziyatni barqarorlashtirish tadbirlari o'tkazilmoqda.
Kamoliddin, ba'zi tahlilchilar urushda hal qiluvchi burilish hali yuz bergani yo'q demoqda. Biroq Ukraina harbiylari muvaffaqiyat ortidan muvaffaqiyatga erishayotgani fakt. Bu muvaffaqiyatning suv ustida turgan ikki sababidan biri G'arbning qurol bilan yordam berayotgani bo'lsa, ikkinchisi Ukrain harbiylarida motivatsiya borligidir. Qudratli Rossiya armiyasining muvaffaqiyatsizligi sababi nimada? O'sha kechayu kunduz o'sha propaganda mashinasi ishlab turibdi. Qarib 150 million aholisi bor. Qudratli o'sha harbiy sanoat kompleksi bor. Putin o'zi bir necha marta maqtangan, hali hech kimda yo'q qurollari bor va hokazo va hokazo. Lekin Rossiya har holda hozircha muvaffaqiyatsizlik ketidan muvaffaqiyatsizlikka uchrayapti. Nima buni sababi?
Bilasizmi, meni nazarimda agarki butun urushning boshlanishi va Rossiyadagi uning yutqazishi hammasini zichlashtiradigan bo'lsak, uning markazda turuvchi asosiy fenomen bu avtoritarizm. Avtoritar hokimiyat uzoq muddat hokimiyatda qolganidan keyin g'oyalar, demak, raqobati bo'lmaydi. U yerda masalan Putin 22 yildan beri hokimiyatda o'tiribdi, u hokimiyatni bermaydi. Chunki u manipulyatsiya qiladi jamiyatni, haqiqatda jamiyatning ko'pchiligi Putinga ovoz beradi. Ya'ni Rossiyaning o'sha demokratik tizimi 90-yinchi yillar Yeltsin tomonidan demak shakllantirilgan demokratik tizim bu juda ham mo'l tizim edi birinchidan. Ikkinchidan Putin hokimiyatga kelishi bilan o'sha Rossiya jamiyati ustidan monopoliya o'rnatdi, mustaqil ommaviy axborot vositalarini yo'qotdi, muxolifatni marginallashtirdi va siyosiy tizim ustidan vertikalni to'liq o'rnatdi. Endi hokimiyatda raqobat bo'lmaganidan keyin jamiyatning muammolariga raqobat asosidagi yechim izlanmaydi va hokimiyatda qolayotgan, uzoq muddat qolayotgan Putin uchun ichki siyosat jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal qilishdan ko'ra katta geosiyosiy o'yinlar qiziq. Hamma diktatorlarga, o'sha avtoritar diktaturalarga tashqi siyosat qiziqroq, chunki xalqning aytaylik uyini, tomini, uni issiqligini, oziq-ovqatini o'ylagandan ko'ra o'sha global maydondagi tashqi raqiblar bilan geosiyosiy o'yin qilish odatda diktatorlar uchun doim qiziq bo'lgan. Endi mana shu tafakkurdan kelib chiqib urushni boshladi, chunki Rossiya demokratik emas va demokratik shaxslar hokimiyatga kelgan deydi ular. Ukrainaning NATOga kirganida ham tinch yo'l bilan bunga yechim topa olardi. Yoki Rossiya buni tahdid sifatida ko'rmasdi, yoki demokratik bo'lgan, nisbatan demokratik bo'lgan Rossiya mana Ukrainani o'zining tomoniga og'dirishga yoki NATOga kirmaslikka demak erishishi mumkin. Ya'ni har xil variantlar bo'lishi mumkin. Bu birinchisi, ikkinchisi avtoritar hokimiyatlarning ikkinchi egizagi, ya'ni avtoritarizm bilan korrupsiya bular egizaklar. Ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Siam egizaklari, ya'ni ularni bo'ladigan bo'lsangiz, ularning ikkalasi ham nobud bo'ladi. Chunki jamiyatda har doim resurslar cheklangan bo'ladi va avtoritar markazlashgan hokimiyat o'zining yashovchanligini ta'minlash uchun bir qo'li bilan avtoritarni, korrupsiyani parvarishlaydi, ikkinchi qo'li bilan korrupsiya bilan kurashadi. Chunki korrupsiya yo'qoladigan bo'lsa, siyosiy tizimda parokandalik yuzaga keladi va u juda ham markazlashib ketib qoladi korrupsiya. Agar u juda ham kengayib ketadigan bo'lsa, bu tizimning, avtoritar tizimning yashovchanligiga demak xalaqit qilib boshlaydi va xalq ko'chaga chiqish tahdidi paydo bo'ladi. Endi Putinning armiyasi nima uchun bu qadar abgor ahvolda ekan? Sababi korrupsiya. Korrupsiya orqali ma'lumotlar keladi, hokimiyat markazlashgan, generallar hisobot beradi. Masalan, rossiyalik siyosatshunoslar aytadiki, Putin internetda o'qimaydi. O'sha sovet davridagi kabi, KGBdagi kabi faqatgina papkalarda o'qiydi. Va papkalarda ular nima deyishni biladi. O'sha Genshtab yoki Mudofaa vazirligi yoki prezident administratsiyasi. Ya'ni bular bu muammoning, urushning ham shakllanishiga asosiy sababchi avtoritarizm, uzoq muddatli avtoritarizm va urushda yengilishining ham sababchisi avtoritarizm.
Ukrainaga chaqirilgan o'sha mobilizatsiya qilinganlar harbiy kiyimsiz, qurolsiz qolgandan xabari yo'q. Nu aftidan bu Ukraina urushi haqida yana oldinda yana bilmadim kelasi yil bahorigacha gapiramiz shekilli. Bu Ozod Nazar, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bugun ko'rsatuvimiz mehmoni. Kamoliddin, keling endi mintaqa yangiliklaridan biriga to'xtaylik. 25 oktyabrga o'tar tunda Bishkek shahar 1 may tuman sudi ommaviy tartibsizlik uyushtirishda gumon qilinib 23 oktyabrda qo'lga olingan 20 siyosatchi va faolga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida 2 oylik qamoq jazosi qo'lladi. Xabarlarda aytilishicha qamalganlar Kampirovotni himoya qilish qo'mitasi a'zolari. 10-oktyabrda Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofaa va migratsiya qo'mitasi qirg'iz-o'zbek chegarasi, shu jumladan Kampirovod suv ombori bo'yicha O'zbekiston bilan ikki tomonlama kelishuvni ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan. Endilikda bu hujjatni ikki davlat prezidentlari imzolab, parlamentlar ratifikatsiyalashi kerak. Biroq oppozitsiya boshqacha fikrda. A'zolari 2 oyga qamalgan Kampirovodni himoya qilish qo'mitasi fikricha, Kampirovod Qirg'izistonniki bo'lib qolishi kerak. Toshkent shu kungacha bu masala yuzasidan hech bir shaklda izoh bermadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda rasman Toshkentda ijara uy narxlari 50%gacha ko'tarildi. Yevropaliklarning 70%dan ko'prog'i kundalik ehtiyoj xarajatlarini kamaytirdi. Rishi Sunak Britaniyaning yangi bosh vaziri bo'ladi. Elon Musk o'zini tanqid qilgan Garri Kasparovni ahmoq deb atadi. Ozarbayjon Rossiyaning federal telekanalida yangragan dushmanona mulohazalar ortidan nota yo'lladi. Britaniya qiroli bosh vazir Truss iste'fosini qabul qildi. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Rossiyaning Bryanskidagi temiryo'lda portlash yuz berdi. Jahon banki Ukrainaga qo'shimcha ravishda 500 million dollarlik yordam ajratdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'ktyabr kuni Bishkekda muxolifat siyosatchilari va faollarining ommaviy hibsga olinishiga qarshi yurish bo'lib o'tdi. Tashkilotchilarning xabar berishicha, unda 500 ga yaqin odam qatnashgan. Vokzal oldiga to'plangan namoyishchilar Erkinlik bulvari bo'ylab Bishkekning Alatov maydoniga borishdi. Alatov maydonida aksiya ishtirokchilarining yurishi yakunlandi. Ishtirokchilar prezident Sadir Japarovga murojaat yo'llab qog'ozga imzo chekdilar. Uninchi oktyabr kuni Jo'xorg'i kengashining xalqaro ishlar, himoya, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kampirovod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan edi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'xorg'i kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak. Yopiq yig'ilishda Tashiyev Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi Qirg'izistonga o'tishi aytilayotgan joylarni nomladi. Bu tadbirdan so'ng Qirg'izistonda Kampirovod suv ombori O'zbekistonga berilganiga noroziliklar yangray boshladi. Tahlilchilar Qirg'iziston muxolifatini bu norozilikdan foydalanib qolish maqsadida namoyishlarni uyushtirayotganini aytmoqda. Qirg'izistonda 23 oktyabr kuni huquq tartibot idoralari xodimlari qator siyosatchi va faollarning uylarida tintuv o'tkazgan edi. Huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaga ko'ra, yakshanba kuni Ichki ishlar vazirligi 16 kishini 48 soatga hibsga olgan. Qirg'iziston ombudsmeni esa kecha 21 kishi qo'lga olinganini bildirib, bu borada xavotir izhor qildi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati xabar qildi.
Birinchidan, bu ishchara Kampirovod bo'yicha
пландаштылганда гемперабат берилбесин, гемперабат биздики деген менен чыккабыз. Бирок кечинки бийликтин аракеттери, анан активисттердин камалышы экинчи талап эми коюп атабыз. Пункт токтосун, активисттер бошотулсун.
Ички иштер вазирлиги маалыматына көрө, тергөө тадбирлери Кыргызстан Жинаят кодексинин 36-278 моддасы, оммавий тартипсиздиктер уюштурушка тайяргарлык боюнча ачылган жинаят иши доирасында өткөрүлмөктө. Vazirlik vakillari tergov chog'ida ayrim shaxslarning ommaviy tartibsizlik uyushtirishga hamda istiqbolda noqonuniy yo'l bilan hokimiyatni egallab olish bo'yicha tadbirlarga hozirlik ko'rilishiga aloqadorligi yuzasidan dalillarga ega bo'linganini qo'shimcha qilishgan.
Dalillar bor bo'lsa, darhol ko'rsatib qo'ymoqda. Orada qiday ile videoni ko'rsatib, jadag'i bir deme bir emetip, redaktirib o'tirgan video. Hech qanday dalil yo'q, anan qayta ile o'sha jur ekspertlarni olib kelet, ular bir lingvistik ekspertiza yozib, anan o'shanday ile dalil topib qo'yadi bularchi. Hech qanday dalil yo'q deb hisoblayman, ancheni bu берене ушу атайын саясий куунтук үчүн жазалган.
22-октябрь күнү саясатчы Равшан Жээнбеков 15-октябрь күнү өзгөн туманда болуп өткөн курултой резолюциясына муафик айрым саясатчылар, саясий ташкилотлор ва фаоллар Кампробот суу амборун химоя кылыш комитетин түзүшкөн. Бундан авал суу амборунун Өзбекстанга берип жиберилишине каршы болгонлор өзгөн туманында жүрүш өткөзүшкөн эле.
Айтып кетер элем, бул чогулушта жөн эле барлашуу, пикир алмашуу эле гана болгон да. Ал жакта эч кандай өнкөрүш жасабайбы же бийликти алмаштырыйбы деген сөздөр болгон эмес, андай аракеттер болгон эмес. Таптап айтсам, ага негиз да жок болчу. Кече күндө юристтер менен кабарлашып, алардан маалымат алып көрдүк. Негизи андай айыпты тагуу үчүн буларда деген кандай бир активдүү бир аракеттер болуш керек болчу. Мисалы, курал жарак даярдоо деген сыяктуучу, андай эчтеке болбогондон кийин ар бирөөнүн үйүндө тинтүү болуп чыкты. Эч нерсе табылган жок. Бул деген жөн эле коркутуу болуп атат да азырчы. Коркутуп оздорун басып коюу аракети болуп атат. Бирок мен айтар элем, булдар деген буга чейинки 5-10 жыл мурдагы окуяларды эске албагандыгынан кабар берип атат. Анткени мындай коркутуу акциялары тескерисинче ошол активдүү саясатчыларды же жаштарды тескерисинче курчутат. Мындайча айтканда өздөрүнө көр казып атышат, мурунку сабактарды эске албай атышат да.
Президент Садыр Жапаров шамба күнү Кабар Ахпарат агенттигине берген интервьюсунда Кампробот суу амбары маселесине атрофлуча токтолган. У провокаторлор халкты чалгытыпкенин иддоо кылган. Жапаров суу амбары боюнча келишүү мамлекет парламентинде ачык шакылда көрүп чыгылышын жана аholнын 99% hujjatni dastaklashini bildirgan. U mazkur mitinglar va yurishlar ortida kim turganini ham bilishini qayd etgan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munozarali yerlarning delimitizatsiya qilish ishlari deyarli yakunlangan haqida Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari xabar bergan edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev bu haqda O'zbekiston tomoni hech qanday tushuntirish bermayotgani haqida o'zining Facebook'dagi sahifasida shunday deb yozdi.
Ikki haftadan beri xorijiy ommaviy axborot vositalari mendan fikr so'raydi. O'zbekiston Qirg'iziston chegara kelishuvi borasida nima deysiz? Men esa uzr, detallarini bilmayman. Bilmasdan gapirish yoki provokatsiya bo'lishi yoki malakasiz javob bo'lishi mumkin deb qutulaman. Qiziq, Qirg'iziston tomoni bir hafta 10 kundan beri kelishuvda biz yutdik. 99% yerlarni biz oldik demoqda. O'zbekiston hukumatı xuddi bu gaplarni eshitmagandek jim turibdi. Nimani kutyapti? Xuddi iyul oyidagi voqealardan keyin barcha rejalarni demontaj qilgandek qaltis vaziyatni kutyaptimi? Yoki O'zbekiston jamiyati bu voqealarni jim hazm qilaveradi degan 100% kafolat bormi?
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov esa o'zining Facebook'dagi sahifasida O'zbekiston bilan chegaralarni belgilashda 99% bahsli masalalar qirg'iz tarafi foydasiga hal bo'lganini yozgan.
Xudo xohlasa, tez orada shartnoma imzolansa, parlamentdan o'tib, qaysi yerlar bizga berilgani ma'lum bo'ladi. Iltimos, sabr bilan kuting. Umuman bahsli yerlarning qariyb 99% biz tarafga o'tgan. Kamprobot to'liq o'zbek tomoni nazoratida bo'lgan. Biroq hozir biz 50-50 ulushga ega qo'shma korxona tuzamiz va to'g'onni birgalikda boshqaramiz degan kelishuvga erishdik. Biz suv sathini 908 gorizontdan 900 gorizontga tushirdik. Keyin ko'l qirg'og'idan 1246 gektar yer bo'shatib bizga o'tadi. U yerda istiqomat qilayotgan xalqimiz o'sha yerdan dehqonchilik uchun abadiy foydalanadi. Qolgan chegara hududlari haqida yuqorida aytganimdek eshitasiz. Siz xursandchilik bilan qabul qilishingiz mumkin. Bizga rahmat aytishdan boshqa hech qanday da'vo qila olmaysiz. Biz 1 santimetr ham bermadik. Aksincha biz bunga erishdik. Bizning ishimiz, qarorimiz oq va qirg'iz davlati manfaati uchun bo'lganini 100 yildan keyin tarix tasdiqlaydi.
Qirg'iziston prezidentining bu gaplari O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida o'z inkosini topmadi va bunga hech qanday rasmiy munosabat bildirilmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa o'zbek tomoni nega bu faktlarni ochiqlamayotganiga noroziliklar bildirildi.
Bizni davlat boshqa davlatlar bilan biror bir ish qilayotganini o'sha davlatlarning mulozimlari bayonoti yoki intervyulardan bilib olamiz. O'zimizni mutasaddilar og'iz ochib matbuotga biror xabar aytishga yuraklari dov bermaydi shekilli. Faqatgina alla nimalarni tik turgancha daftarchasiga to'ldirishni qoyillatishadi xolos. Bu noma'qul ish uslubi. Qayerdagi yetarlicha shaffoflik, oshkoralik bo'lmasa, o'sha joyda mishmish, fisq va fasod gaplar ko'payadi. Fitnalar uyushtirilishi mumkin. Chegaradagi katta suv ombori bizga 18 ming gektar yer qirg'izga o'tgan. Menimcha suv tanqisligini hisobga olsa yaxshi kelishuv bo'lgan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaqin kunlarda Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan boradi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nuran Niyozaliyevning aytishicha, hozircha tashrifning aniq sanasi belgilanmagan. Qirg'izistonlik fuqarolik faoli Timur Saralayev Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegara muammosini hal qilishga urinish va Qirg'izistondagi keyingi norozilik namoyishlari haqida shunday dedi.
Hokimiyat qarama-qarshi tomon bilan muloqotga kirishishga harakat qilmoqda. Siyosatchilar, huquq himoyachilari, fuqarolik faollari hokimiyat ular bilan hisoblashish kerak. Kim ularga qaror qilish huquqini berganini aytishadi, lekin hokimiyat mandati xalq tomonidan berilgan, mas'uliyat hukumatda. Jo'qorg'i kengash deputatlari ham, prezident ham xalq tomonidan saylanadi. Shuning uchun ular muayyan qarorlar qabul qilish huquqiga ega. Hokimiyat yaxshimi, yomonmi odamlarga tushuntirish, fuqarolik jamiyati bilan til topishib, ularni ishontirishga harakat qilmoqda. Bunday uchrashuvlar yana 20 marta o'tkazilsa ham, menimcha hokimiyat va fuqarolik jamiyati bir fikrga kela olmaydi. Chunki Kamprobot suv ombori hokimiyatga qarshi muxoliflarning quroliga aylangan.
2017-yilda Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometr yoki 85% aniqlanib, ratifikatsiya qilingan. Yana 10% kelishilgan, 5% esa hozircha hal etilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ta'sirli video. Urushdan qaytgan ona va bolaning didorlashuv onlari. Videoning qayerda, qachon olingani va harbiy kiyimdagi ayolning kimligi noma'lum. Tarmoqlardagi izohlardan Ukraina harbiy formasini kiyib, qo'lida guldasta bilan farzandi quchog'iga otilgan ayolning frontdan qaytgani anglashiladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukraina armiyasi safida jami 250 ming harbiy bo'lib, ularning 55 ming nafarini ayollar tashkil qiladi. Ularning qariyb 1000 nafari ofitserlik lavozimida faoliyat ko'rsatmoqda. Ukrainaga urushning 243 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Dastlab diqqatingizni kun mavzusiga aylangan iflos bomba bilan bog'liq tafsilotlarga qaratsam.
У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть
Россия мудофа вазыры Сергей Шойгу, АКШ ва Бюйк Британия, Франция хамда Туркия мудофа вазырлары билан телефон оркали боғланып, Украина ифлос бомба қўллаган ҳолда провокация тайёрлаётгани ҳақида ўз хавотирларини билдирган.
По имеющейся информации, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы.
Iflos бомба портлаш хусусиятига эга. Ўзидан радиоактив чиқиндиларни тарқатувчи портлаувчи қурилма ҳисобланади. Унинг кучи ядро қурольникига тенг бўлмаса-да, катта ҳудудни радиоактив ифлосланишига олиб келиши мумкин. Vladimir Zelenskiy Shoyguning iflos bombaga oid da'volari Moskvaning Ukraina hududida radioaktiv qurilma joylashtirilishiga ishora qiladi deya ta'kidladi.
Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне, Росія вже все це підготувала.
Модамки Росія Україна гояки нимадир тайёрлаяпти деб жар солаётган экан, бу фақат бир нарсани англатади. Россиянинг ўзи айтаётганларининг барчасини аллақачон ҳозирлаб қўйган.
Россия расмийлари Украина ифлос бомбани портлатиб, бунда Москваны айиблайди дея бир неча бор даъво қилган. O'z navbatida Ukraina tomoni, aksincha Kreml bunday provokatsiyani rejalashtirgan deya ayblagan. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiyaning Ukraina iflos bomba ishlatishga tayyorlayotgani haqidagi yolg'on da'volarini istehzo bilan qarshi oldi hamda Washington Rossiyaga qarshi urushida Kiyevni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor ta'kidladi. Ukraina iflos bombasi yo'qligini namoyish etish maqsadida Xalqaro atom energetikasi agentligi inspektorlarini taklif qildi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebaga ko'ra, agentlik ushbu taklifga rozilik bergan. AQShning urushni o'rganish instituti tahlilchilariga ko'ra, Sergey Shoyguning Ukraina go'yoki iflos bomba qo'llamoqchi ekanligi haqidagi gaplari G'arbning Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishini susaytirish yoki to'xtatish va NATO ichida nizo chiqarish uchun o'ylab topilgan vahimadir. Ammo bu gaplarni hech kim jiddiy qabul qilmaydi. Shuningdek, Kremlning o'zi shunga o'xshash provokatsiya hozirlayotgani ehtimoli ham past. Bu Rossiyaning nostrategik yadro qurolini qo'llashga tayyorlanayotganini ham bildirmaydi. Chunki bunaqa qaror shaxsan Putinning o'zi tomonidan olinadi va uni oldindan bilish imkoni yo'q. AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya hukumatlari Moskvaning Ukraina o'z hududida iflos bomba qo'llamoqchi ekanligiga oid ma'lumotiga ishonmasligini bildirdi. Frontdan olingan xabarlar 8 oylik urush davomida Rossiya nazorati ostida bo'lgan Xerson uchun janglar muhim pallaga kirdi. Ukraina kuchlari Rossiya qo'shinlarini Dneprning g'arbiy qirg'og'i bo'ylab siqib chiqarmoqda. Rus qo'shinlari Xerson viloyatining Cherevniy va Chikalova qishloqlarini tark etdi deya xabar berildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi hisobotida. Shu hafta boshida Rossiya har kuni taxminan 10 ming aholini Xersondan ko'chirishga va ularni qabul qilishga tayyorlanmoqda deya bildirdi Rossiya tomonidan tayinlangan mintaqa rahbari. Rossiya nazoratidagi Xerson shahridan evakuatsiya qilinganlar Dnepr daryosi orqali olib o'tilmoqda. Moskva tomonida o'rnatilgan hudud rasmiylari aholini Ukrainaning kutilayotgan hujumidan oldin evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Rossiya nazoratidagi Oleshki shahriga kelgan Xerson aholisi shahardan maktab avtobuslarida olib ketilmoqda. Ular orasida 44 yashar Vera va uning 72 yashar onasi Tatyana ham bor.
Onam davolanishi kerak, u kasal. Albatta, biz o'z jonimizni saqlashga urinyapmiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xerson bardosh bera oladi bu sinovlarga deb umid qilaman.
Rossiya kuchlari kecha tongda Nikolayev shahridagi turar joy hududiga zarba berdi. Zarba natijasida turar joy binosiga jiddiy zarar yetgan. Kamida 5 nafar tinch aholi vakili yaralangan. Voqeaga guvoh bo'lgan 15 yashar Tasya hanuz o'ziga kela olmagan.
Спочатку я дуже довго плакала і було дуже страшно, і у мене
Қаттық қорқып кеткенімден йығладым. Аяқларым халі хам қалтыраяпты. Зорға юрияпман. Болген воқеаларге халігече ішона алмаяпман.
Тасия яшаяткен худуттаги болалар майданчасыге 2-та ракеті келіп түшкен. Portlash kuchidan deraza va eshiklar singan. 5 qavatli turar joy binosining bir qismi qulab tushgan. Bolalar maydonchasida bor yo'g'i 1-2 ta arg'umchoq qolgan.
Тут колись був магазин.
Bu yerda avvallari do'kon bor edi. Anavi yerda esa bolalar maydonchasi. Men butun bolaligim va hayotimni shu maydonchada o'tkazdim. Allaqachon o'sha damlarni sog'ina boshladim. Zarar yetmagan bittagina arg'imchoqni ko'rgani bordim.
Mahalliy rasmiylar hududga S-300 raketalari bilan zarba berilganini aytdi. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika obyektlariga ataylab zarba berganini tan oldi.
В течение суток вооруженные силы Российской Федерации
продолжали нанесение удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.
Kun davomida Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning harbiy qo'mondonlik va energetika tizimlariga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi raketalar bilan hujumlarni amalga oshirishda davom etdi. Belgilangan barcha obyektlarga zarba berildi.
Shu tariqa Moskva Ukraina bo'ylab elektr stantsiyalari, suv ta'minoti tizimlari va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga zarba berganini ilk bor ochiq tan oldi. Bu esa Kiyev qo'shinlarining sharq va janubdagi davomli g'alabalariga javoban amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Britaniya harbiy razvedkasi fikricha, Ukraina Rossiya tomonidan qo'llanilayotgan Eronning Shahid 136 dronlariga qarshi tobora muvaffaqiyatli kurash olib bormoqda. Rasmiy manbalarga ko'ra, ushbu dronlar bilan amalga oshirilayotgan hujumlarning 85% daf etilyapti. Gap shundaki, bu dronlar sekin va past uchadi. Ko'p shovqin chiqaradi, ayni xususiyatlari tufayli yakka-yakka uchirilgan paytda ularni urib tushirish oson. Rossiya Shahid 136 dronlaridan zaxirada kam qolgan yuqori aniqlikdagi uruvchi raketalar muqobili sifatida foydalanmoqda. New York Times Ukraina mudofaa vaziri maslahatchisi Yuriy Sakaga tayanib xabar berishchi, Isroil Ukrainaga Iron dronlariga qarshi samarali kurash olib borish uchun zarur razvedka ma'lumotlarini taqdim etgan. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni tarmoqlarni jumbishga keltirgan keng bahs-munozaraga sabab bo'lgan Kreml propagandisti Krasovskiyning jirkanch bayonotiga oid tafsilotlarga qaratsam. Russia Today telekanalining rus tilidagi ko'rsatuvlari bo'yicha direktori Anton Krasovskiy efirdagi chiqish payti Ukrain bolalarini cho'ktirib yuborishga oid vahshiyona chaqiriq bilan chiqdi.
Вот прям топить этих детей, топить.
Это не ваш метод.
Прямо в тысыне. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод. Вот прям...
Бу кабы балаларны суге чоктырыш керек. Бу зялилар, язучилар ише емас. Бу бізнің қолымыздан гене келадыган еш. Украинаны маскалар баспалды дейдіганларны дархал, тезақар дарьяге чоктырыш керек. Уларны кулбеге қамап, урып, улдырып, яқпи барыш керек.
И вот прямо в эту смырякову хату прямо забивать и сжечь.
Красовскийнинг бу баёноти тармоқларда кескин қораланди. Украина ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба дунёдаги барча мамлакатларни Russia Today телеканалини таъқиқлашга чақирди. Телеканал раҳбарияти Антон Красовский билан ҳамкорликни тўхтатганини билдириб, Красовскийнинг сўзларини вахшиёна ва жирканч деб атаган. Россия тергов қўмитаси пропагандист Красовскийнинг украиналик болаларни ўлдиришга оид баёнотлари юзасидан текширув ўтказишини маълум қилди. Krasovskiy bu bayonoti uchun uzr so'radi. Lekin buning uchun unga 4 kun kerak bo'ldi. Krasovskiy bu bayonotda o'ylamay aytilgani va o'zini noqulay his qilayotganini bildirgan. So'nggi xabarimiz Tbilisidan olingan. Gruziya poytaxtida 23 oktyabr kuni rossiyalik muhojirlarning Ukrainadagi urush va Putin siyosatiga qarshi mitingi bo'lib o'tdi. Bu haqda Sota Telegram kanali xabar qildi. Jurnalistlarning yozishicha norozilik aksiyasida 500 chog'li odam ishtirok etgan. Tadbir maqsadlaridan biri ukrainalik qochqinlarga yordam mablag'i yig'ish bo'lgan. Miting yakuniga ko'ra sota qaytichi qariyb 3000 dollar yig'ilgan. Prezident Putin tomonidan Ukrainadagi urushni davom ettirish uchun qisman harbiy safarbarlik e'lon qilingandan keyin mamlakatni tark etgan rossiyaliklar soni keskin oshib ketdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda gap bir necha ming kishidan bir necha million immigrantgacha borayotgan bo'lishi mumkin. 21 sentyabrdan beri Rossiyani qancha kishi tark etgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Rossiyaliklar eng ko'p ko'chib borayotgan mamlakatlardan biri Gruziyadir. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, sentyabr oyi ichida Gruziya chegarasini 222 mingdan ziyod rossiyalik kesib o'tgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlari orqali kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Aldov, zug'um va yaxshi maosh. Rossiyadagi mehnat migrantlari urushga qanday yo'llanyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra Rossiyada Markaziy Osiyo fuqarolarini va qo'sh fuqarolikka ega shaxslarni Ukraina bilan urushga safarbar qilish avj olmoqda. Ulardan ayrimlari zo'rlik va hiyla-nayrang bilan Rossiya armiyasiga yollanayotgani aytiladi. 15-oktyabr kuni Rossiyaning Belgorod viloyati poligonida mashq o'tkazilayotgan paytda ikki askar Ukraina urushiga chaqirilgan boshqa harbiylarni o'qqa tutdi. Hujum qilgan ikkovlon va yana kamida 11 kishi o'limiga olib kelgan ushbu voqea Rossiyada harbiy safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha hafta o'tib yuz berdi. Ozodlikning tojik xizmati o'q uzgan askarlardan biri Tojikiston fuqarosi 24 yoshli Ehson Aminzoda ekanini xabar qildi. Akasi Firuz aytishicha Ehson terrorchi bo'lmagan, so'nggi 7 oyda Moskva restoranlaridan birida ishlagan oddiy migrant bo'lgan xolos. Poligonda sodir bo'lgan voqeaga doir ko'p gaplar yashirilyapti. Ammo safarbarlik Rossiyada ishlab yurgan Markaziy Osiyolik millionlab migrantlarga xavf tug'dirayotgani ro'y-rost bo'ldi. Huquqbonlar Rossiya armiyasiga aldab yoki majburlab olingan minglab migrantlar ulardan yordam so'rayotganini aytishmoqda. Tong jahoni inson haqlari tashkiloti direktori Valentina Chupikka ko'ra, unga kunda migrantlardan keladigan 500 dan ziyod murojaatning 3dan biri noqonuniy safarbarlik bilan bog'liq bo'ladi. Rossiya rasmiylari safarbarlik yakunlanayotgani haqida e'lon qilganiga qaramay, iltimoslar keti uzilgani yo'q. Moskvaning Saxarova migratsiya markazida migrantlar imzolaydigan hujjatlar orasiga harbiy shartnoma blanki qo'shib qo'yilayotgani haqida xabarlar bor. Ba'zan Rossiyada na fuqaroligi, na yashashga ruxsatnomasi borligiga qaramay, Markaziy Osiyoliklarga povestka berilayotganini eshityapmiz. Rossiyada endi har narsa bo'lishi mumkin. Migrantlar ko'chada politsiya tarafidan ushlanib, urushga borishga majburlash maqsadida tanosil a'zosiga tok yo'llab azoblanayotgani holatlari bor. Bunaqa qiynoqlardan so'ng imzo chekmay nima qila olishardi, deydi Chupik Nastayashe Vreme telekanali bilan suhbatda. Huquqbonga ko'ra, migrantlar muttasil to'qnash keladigan boshqa muammolar, tamagirlikdan tortib byurokratik sansorlarlikkacha urush tufayli yanada chuqurlashgan. Safarbarlik e'lon qilinganidan beri aynan qancha Markaziy Osiyo fuqarolari yoki qo'sh fuqarolikka ega shaxslar Rossiya armiyasiga chaqirilgani mavhum qolmoqda. 20-sentyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin safarbarlik e'lon qilishidan bir kun oldin Davlat Dumasi chet el fuqarolariga bir yillik harbiy xizmat evaziga Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan, tezlashtirilgan tartibda olishni taklif qiluvchi qonunni qabul qildi. Keyingi haftalar mobaynida Saxarovada migrantlarga Rossiya armiyasiga xizmatga yollanganlarga oyiga 3000 dollar to'lanishi va'da qilingan varaqalar tarqatildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari esa o'z navbatida migrantlarni xorijiy davlatlarda qurolli mojarolarda ishtirok etgan fuqarolar uzoq muddatga qamalishi haqida ogohlantirdi. Askar yolluvchilar, jumladan Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy shirkati vakillari bu orada davlat yanada ko'proq ta'sir qila oladigan guruhlarga, mahbuslar va mahkumlarga ko'z tikdi. Moskvadagi Rossiya za reshotkai nohukumat tashkiloti eksperti Ruslan Vahapov Ozodlik bilan suhbatda, go'yoki Rossiya immigratsiya qonunchiligini buzgani uchun Stavropoldagi hibsxonada saqlanayotgan migrantlarni armiyaga yollashga urinishlar bo'layotgani haqida tashkilotga ko'plab xabarlar kelayotganini bildirdi. Ular vatanlariga qaytish uchun bilet olib qo'yishgan, ammo markazga kelgan harbiylar ketgani qo'ymay, Rossiya armiyasiga xizmatga kiringlar deya qistayotgan ekan, deydi Vahapov. Ekspertga ko'ra, Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Markaziy Osiyo fuqarolari keyingi paytlarda ularga nisbatan yanada qo'pol munosabatda bo'lishayotganini ma'lum qilishgan. Vladimir koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston fuqarosining onasi o'g'lidan katta tahdid ostida qolganini anglatuvchi kalit so'zli xat olgach tashkilot bilan bog'lanibdi. Ayol aytishicha, muassasa boshliqlari bilan qalin hamkorlik qilishi sababli Rossiya qamoqxonalari odatlariga ko'ra kadiol va aktivist deb ataluvchi mahkumlar uning o'g'lini zo'ravonlik va do'q-po'pisa bilan armiyaga yollanishga majburlaganlar. Vahapov yigitchani O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi safarbarlikdan qutqarib qolganini aytadi. Elchixona aralashgach, ertasigayoq uni harbiy xizmatga jo'natiladigan mahkumlar bo'lmasidan umumiy bo'lmaga o'tkazib, qamoqxona ishlariga qaytishiga ruxsat berishibdi, deydi Vahapov. Valentina Chupik Rossiya armiyasiga yollash bilan bog'liq shikoyatlar eng ko'paygan palla sentyabr oyi oxirlariga to'g'ri kelganini, biroq hozirda shikoyatlar soni taxminan chorak hissaga kamayganini aytarkan, buning sababi shuki, migrantlarga aql kirdi, deydi. Uning tong jahoni tashkiloti qo'sh fuqaroligi bor bir necha yuz nafar Markaziy Osiyolikka Putin safarbarlik e'lon qilganidan keyinoq Rossiyadan qochib ketishda ko'maklashdi. Biroq barcha migrantlar ham nimalar bo'layotganini tezda anglagani yo'q. Avvalroq Ozodlikning qirg'iz xizmati Moskvadagi kvartirasida ushlanib, surunkali jiddiy xasta ekaniga qaramay harbiy komissariatga jo'natilgan Qirg'iziston fuqarosi ishi haqida yozgan edi. 36 yoshli bu erkakning qo'lida buyragida muammo mavjudligini tasdiqlovchi tibbiy hujjat bo'lgan. Biroq harbiylar undan Rossiya pasportini olib qo'yishgan va harbiy xizmatga bormasang qamalasan deb qo'rqitishgan. Erkak xotini bilan birga kvartirasidan qochib ketgan. Hozirda ular yashirinib yurishibdi va Rossiyadan chiqib ketish uchun qirg'iz pasportlarini yangilashga urinishmoqda. 14-oktyabr kuni Putin dastlabki 3 haftada armiyaga 220 ming kishi chaqirilganini va oy oxirigacha safarbarlik yakunlanishini aytgan edi. Bir necha kun o'tib Moskva meri Sergey Sobyanin poytaxtda safarbarlik bitganini, binobarin chaqiruv qog'ozini olgach harbiy komissariyatga bormaganlarga hech nima bo'lmasligini aytdi. Biroq, deydi Chupik, toki Rossiyaga top yemi kerak ekan, migrantlarni ular qaysi davlat fuqarolari ekaniga qaramay ko'ngilli sifatida frontga jo'natish davom etadi. Shartnoma asosida askarlikka olish to'xtatilsin degan buyruq bo'lgani yo'q, qo'shimcha qiladi huquq faoli.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rasman Toshkentda ijara uy narxlari 50%gacha ko'tarildi. Yevropaliklarning 70%dan ko'prog'i kundalik ehtiyoj xarajatlarini kamaytirdi. Rishi Sunak Britaniyaning yangi bosh vaziri bo'ladi. Elon Musk o'zini tanqid qilgan Garri Kasparovni ahmoq deb atadi. Ozarbayjon Rossiyaning federal telekanalida yangragan dushmanona mulohazalar ortidan nota yo'lladi. Britaniya qiroli bosh vazir Truss iste'fosini qabul qildi. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Rossiyaning Bryanskidagi temir yo'lda portlash yuz berdi. Jahon banki Ukrainaga qo'shimcha ravishda 500 million dollarlik yordam ajratdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Самое страшное государство. А вы защищаете это государство.
Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati FSB o'tgan yil dekabrida Rossiya Oliy sudi qarori bilan faoliyati tugatilgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan Jinoyat kodeksining terrorchilik tashkilotini tuzish haqidagi bandi bilan yangi ayblov e'lon qilgan. Uning advokati Timofey Shirokovga ko'ra, aybnomada Hamroyevning terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani va Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozgani aytilgan. Uning himoyachisi Ozodlik bilan suhbatda bundan 8 oy oldin hibsga olingan huquq faoliga qo'yilayotgan ayblarni bema'ni deb atadi.
Раньше по версии следствия Бахром лишь размещал в ее интересах.
Boshida unga Facebook'dagi yozuvlar uchun ayblovlar qo'yilgan bo'lsa, endi uni huquq himoyasi faoliyati uchun javobgarlikka tortishmoqchi. Oldinroq Hamroyevga 205.2-modda 2-qismi, ya'ni internetda terrorchilikni oqlash bo'yicha ish ochilgandi. Ishni olib borayotgan Moskva FSB'si qo'yayotgan yangi ayblovda terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani, hatto Strasburg inson haqlari sudiga shikoyatlar yozib, huquq tartibot idoralari xodimlariga ekstremizm, terrorizmda ayblangan ayblanganlarni hibsga olishga qarshilik qilgani aytilgan. Ya'ni Hamroyev huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun jinoyatchiga chiqarilmoqda. Bahrom Hamroyev Hizbut Tahrir tashkilotining yig'ilishida memorialning boshqa faollari bilan birga 2011-yilda kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shuni ham eslashibdi. Vaholanki u hozirgacha bu tashkilotga a'zoligini qat'iyan inkor etib keladi va bu tashkilot ham u haqda hech qachon bayonot bermagan. Agarda u haqiqatdan hizbchilarning Rossiyadagi yana birorta boshqa yig'ilishlarda qatnashganda edi, FSB buni bilgan bo'lardi va albatta unga ayblov qo'yishardi. FSB jo'yali ayblov ham qo'yolmayapti.
Himoyachi yangi modda bo'yicha Bahrom Hamroyev 20 yildan umrbodgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirdi. Advokat Shirokov memorial tashkiloti qamoqxonada 59 yoshni qarshi olgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Hamroyevni allaqachon siyosiy mahbus deb e'lon qilganini ham eslatdi. Tashkilot o'z bayonotida Hamroyev Moskvaning Lefortovo qamoqxonasida nohaq ayblar bilan ushlab turilganini ta'kidlagan. Shu yilning mart oyi boshlarida Rosfinmonitoring Bahrom Hamroyevni ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Buning ortidan qonunga ko'ra banklar ro'yxatga kiritilgan o'zbek faolining hisob raqamlarini muzlatgan. Memorial Hamroyevning terrorizmni oqlash bilan bog'liq ish bo'yicha hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Facebook xodimlari uning Facebookdagi postlarida go'yoki terrorizmni oqlash borligini aytishdi, deyiladi memorial saytidagi bayonotda. Bahrom Hamroyevning hibsga olinishidan ko'p o'tmay aybsizlik prezumpsiyasiga xilof tarzda RenTV va boshqa mahalliy rus telekanallari hamda tarmoqlarda FSB yordamida hozirlangan xavfli ekstremist hibsga olingani to'g'risida lavhalar paydo bo'lgan. Hibsga olingan kuni Rossiya nazoratidagi RenTV telekanali FSBga tayanib, rus jurnalistlari huquq himoyachisining Ukraina maxsus xizmatlari va Ukraina maxfiy xizmatlari tomonidan go'yoki yollangan terrorchi Odessalik Mahmud Abdulmo'min bilan aloqasi borligi haqida xabar tarqatgandi.
Также, по версии следствия, он связан с запрещенной в России международной террористической организацией Хизбут Тахрир аль-Ислами и с украинскими спецслужбами. Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
Hozirda o'zbek jamoatchilik faoli hech qanday sababsiz qiynoqlar sharoitida, qattiq izolyatsiya holatida kamerada saqlanmoqda. U dunyodan har qanday aloqalardan butunlay uzilgan. Unga yozishmalar, qarindoshlar va do'stlaridan xatlar berilmaydi. Hamroyevning yaqinlari 59 yoshli huquqbonning sog'lig'i yaxshi bo'lmagani bois uni kamerada saqlash hayoti uchun xatarli ekanini aytishmoqda. 2022-yil 4-mart kuni Bahrom Hamroyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida memorial va fuqarolik yordam huquqni muhofaza qilish tashkilotlari ofislarida tintuvlar o'tkazildi. Memorial tashkiloti saytida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tintuv tashkilot vakillari va advokatlar kiritilmagan holda o'tkazilgan. Tashkilot hujjatlari va elektron tashuvchilar musodara qilingan. Tintuv o'tkazganlar idorada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ramziga aylangan Z belgisini qorat tarzida yozib qoldirgan. Idora seyflari mana bunday qilib buzib ochilgan. Asli buxorolik O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Hamroyev 1992-yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan Markaziy Osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlarini himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan FSB va Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan.
Вот это сейчас Сувсик, город Набережный, Набережные Челны. Вот я приехал, где центр временного содержания иностранных граждан. Вот. Уже я больше полчаса стою и не могу идти с доверенностью. У меня документы все есть. Вышли 2-3 раза, проверили, снова зашли. Нам, говорит, надо разрешение взять. Какое разрешение? Тогда, когда есть все документы.
Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev Moskvadagi marhum prezident haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan. Rossiya maxsus xizmatlarining o'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan yangi ayblov e'lon qilishi, Memorial inson huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xalqaro Nobel qo'mitasi o'tgan hafta tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini Ukrainaning fuqaroviy erkinliklar markazi tashkiloti, Belarusning Visna huquqbon markazi rahbari va asoschisi Alis Bilyatskiy hamda Rossiyaning Memorial tashkilotiga berdi. Mazkur qaror 7 oktyabr kuni Norvegiya poytaxti Osloda Nobel qo'mitasi vakillari tomonidan e'lon qilindi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Toshkentdan inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar.
Ha, Abdurahmon, nega buyukda qolib ketgandek kiyinib oldingiz? Uy sovuqmi?
Yo, men hozir ofisdan siz bilan gaplashyapman, ezgulik jamiyati ofisidan. O'zi o'tgan kuni 22-chi kuni o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlarga markazlashgan issiqlik berilishi kerak edi, lekin berilmadi nimagadir. Mana endi sekin-sekin bosqichma-bosqich hozir o'sha markaziy isitish tizimi ishlashni boshlar ekan, lekin hali bizni binolarimizgacha bu issiq yetib kelgani yo'q. Tashqarida yomg'ir, havo nam, o'zi mana yaqinda shamollagan edik, qanaqadir varaja qilib sovuq qotib o'tiribman, shuning uchun kurtka kiyib oldim. Keyin undan tashqari mana
sovuq qotadigan darajadami hozir masalan uylar?
Uylar albatta sovuq qotadigan darajada, endi albatta haligi g'ishtli uylarda o'tirish mumkin, lekin panel uylarda, ya'ni beton uylarda hozir anchagina sovuq. Masalan, bugun ertalab uyimdan chiqayotganimda termometr 14-15 gradus ko'rsatyapti uyni ichidagi termometr. Shuning uchun ozgina haligi havoda nam yuqori, 2 kundan beri yomg'ir yog'yapti O'zbekistonda. Shuning uchun beton uylarda anchagina sovuq, et junjib turadigan darajada sovuq. Ayniqsa kechqurun juda ham bilinadi. Ham endi fasl almashayotgan paytda immuniteti uchun juda yuqori bo'lmagan odamlar, sportchi bo'lmaganlar, boshqalar albatta sovuq qotadi. Yosh bolalar ham sovuq qotyapti. Shuning uchun qalinroq kiyinib yuribmiz, ehtiyotimiz qilib. Sarvar aka,
Sovetdan qolgan normativlar bo'yicha so'nggi 5 kecha kunduzning o'rtacha harorati tashqarida plus 8 dan past bo'lsa issiqlik berilishi kerak. Gidromet markazining ma'lumotiga qaraganda 24 oktyabrda Toshkentda harorat kechasi 6-8 daraja, kunduzi 12-14 daraja bo'ladi. Quyi ko'rsatkichlarni olgan taqdirimizda ham bir kecha kunduzlik o'rtacha harorat plus 9 bo'lyapti. Demak, Jahongir Ortiqxo'jayevdan issiqlik talab qilishga asos yo'qdi. Shunday emasmi?
Yo, endi bilasizmi, bu yerda haligi nisbiy-ku hamma narsa. Masalan, agar quyosh charaqlab turgan bo'lsa, qanaqadir bir nima deydi, soyada sal sovuqroq bo'lishi mumkin, lekin hozir mana 3 kundan beri yomg'ir, oyoqdan nam o'tadi, devorlar zaxlagan. O'sha nuqtai nazardan biz endi Jahongir Ortiqxo'jayevdanmi, kimdan bo'lsa ham har holda issiqlik talab qilishga haqlimiz, chunki hozir 9 yo plus 10 yo plus 15 bo'lgan bilan o'sha yomg'ir yoqqanligi tufayli namgarchilik nihoyatda baland. Shuni nuqtai nazaridan ayniqsa beton uylar, ya'ni panel uylar anchagina sovib yotibdi. Endi uchastkalarda, ya'ni yakka tartibdagi uy joylarda odamlar o'zlari gazdan pechkalarni qo'shib olishgan, lekin umumiy o'sha isitish tarmog'iga ulangan davlat muassasalari, xo'jalik yurituvchi subyektlar, ko'p qavatli o'sha uylardagi xonadonlarda anchagina sovuq.
Abdurahmon, keling, kuni kecha o'zbek tili bayrami bo'lib o'tgani uchun boya sizga savol berayotib ishlatganim buyuq so'zini ko'pchilikning yodiga solib qo'yay.
Buyuq, qattiq sovuq, ayoz. Uncha sovuq bo'lmasa-da, issiq kiyinib olgan odamga kesatib, buyuq urdimi, buyuqda qoldingmi deyishadi.
Bu buyuq so'ziga izohli lug'at bergan izoh edi. Lekin men sizga kesatganim yo'q, sovuqni sovuq deysiz-da endi. Ajabmas Ortiqxo'jayev bugun erta issiqlikni ulab qo'ysa. Har holda ahvoli Zelenskiynikichalik emas-ku. Ukraina energetika vaziri German Galushchenko 21 oktyabrda mamlakat energetika infrastrukturasining 30%dan 40%gacha bo'lgan qismiga Rossiya qurolli kuchlari bergan zarbadan zarar ko'rgani to'g'risida bayonot berdi. 30%dan 40% qismi o'sha butun mamlakat bo'yicha. ertasi kuni, ya'ni 22-oktyabrda Ukraina rasmiylari mamlakat bo'ylab 1.5 million kishi chiroqsiz qolgani to'g'risida xabar qildi. Abdurahmon, siz yaqinda Polshada bo'lib qaytdingiz. Ukrainaning bir devor qo'shnisi bo'lgan bu mamlakatdagi kayfiyat qanday? Polyaklar sovqata boshlamadimi? Ular Ukrainadagi urush haqida nima deyishyapti? Polyaklar sovqata boshlamadimi deganim, Rossiya bilan gaz savdosi bir uzilish bo'yandan kelib chiqib aytayapman.
Albatta, siz mana Polshaga yaqin qo'shni mamlakatda yashaysiz, u havoni o'zingizda ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, ob-havo nuqtai nazaridan olganda o'sha Yevropaning sharqiy qismiga mancha buncha sovuq tushib qolgan. Men o'sha yerdan shamollab qaytdim o'zim, chunki men Gruziyada biroz payt bo'lib, undan keyin Polshaga o'tgan edim, o'sha yerda shamollab qoldik. Endi odamlarning kayfiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, favqulodda bir o'zgarish yoki favqulodda bironta bir narsani sezganim yo'q, lekin biz o'sha Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini inson huquqlari bo'yicha sammitiga borganimdik. Sammitni ob-havosi, sammitni asosiy kun tartibi baribir Rossiya Ukraina urushi, ya'ni xalqaro tashkilotlar vakillari, diplomatlar, o'sha yerda ommaviy axborot vositalarining xodimlari bor, hammani og'zida o'sha Rossiyani Ukrainaga nisbatan ko'rsatayotgan agressiyasi masalasi. O'zbekistonda ham boshqa joylarda ham hamma nima deydi, qanaqadir bir ta'sir qilish imkoniyati yo'q, bir nima deydi, chetdan turib kuzatayotgan bo'lsa, Polshada ham xuddi shunaqa. Narxlar ancha muncha qimirlab qolgan, oziq-ovqat narxlarida ancha muncha o'zgarishlar bor, polyaklarning kayfiyatida ham qanaqadir bir o'sha ukrainlarning ahvoliga achinish hissi bor. Onda sonda o'sha Ukrainadan qochib kelayotgan odamlarni ko'rishingiz mumkin aeroportlarda, vokzallarda, boshqa jamoat joylarida. Hamma ikkita odamni o'sha o'zaro gap so'zida o'sha Rossiya Ukraina urushini haligi deydi muhokamasi deyish mumkin. Endi juda ko'pchilikda baribir o'sha Ukraina tomonida bo'lish, ukrainlarga hamdardlik bildirish, Rossiyaning agressiyasini ma'lum darajada qoralash o'sha tendensiyasi yuqori. Endi men qatnashgan anjuman doirasidagi endi qo'yaverasiz, u yerda albatta o'sha butun o'sha inson huquqlari bo'yicha sammitni juda katta qismi o'sha rus armiyasini o'sha ukrainlarga hali sodir etayotgan agressiyasi
diqqat markazida Ukraina bo'ldi-da endi, demak.
Albatta, albatta.
Mana siz hozir aytdingiz, siz Varshavada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining yillik yig'inida qatnashib qaytdingiz. Bu yil inson huquqlari sohasida O'zbekiston haqida nimalar deyildi Ukrainadan oshib qolingan vaqtda?
Endi O'zbekiston borasida favqulodda bir yangiliklar yo'q. O'zbekistonda mana masalan o'sha so'z erkinligi masalasida biroz o'sha oldinga qadam qo'yilayotgan e'tirof etilyapti, lekin ayni paytda o'sha xorijda yashab istiqomat qilayotgan, faoliyat yuritayotgan ayrim hamkasblarimiz, do'stlarimiz O'zbekistondagi masalan har xil inson huquqlari bilan bog'liq o'sha salbiy holatlarni olib chiqishga harakat qilyapti. Boshqa yillardagidan, o'tgan yillardagidan ko'ra unchalik farq yo'q. Bu yerda bitta farqli tomoni o'sha qoraqalpoqlar masalasida ayrim o'shaligi nima deydi, ayirmachilikka moyil shaxslar ham bor ekan u yerda. Ular o'sha qoraqalpoq mustaqilligini talab qilish bo'yicha qanaqadir aksiyalar o'tkazish harakat qilishdi. O'zbekistondan, Qoraqalpog'istondan borgan bir necha shaxslar ular O'zbekistonning yaxlitligi bo'yicha o'sha haligi qoraqalpoq hodisalarni qoralab bir alik chiqishlar qilishdi. Shunaqangi bir kartina hozir Sarvar aka. Endi favqulodda bironta yangilik yo'q. O'sha O'zbekiston eski, muammolari ham eski, lekin diplomatlari tilida, rasmiylari tilida O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha vaziyati biroz oldinga yurayotganday gapiriladi. Fuqarolar jamiyatining vakillari esa turli sohalarda o'sha orqaga ketish bor degan iddaolar bilan chiqishlar qilishdi.
Siz bu yil qatnashib qaytgan anjuman yillik anjuman, har yili bo'ladi. Endi reglamentini juda yaxshi bila urmayman, men faqatgina bir marta muxbir sifatida Varshavada ana o'sha anjumanni yoritganman. O'sha anjuman yakunida qandaydir bir tavsiyalar beriladimi u yoki bu mamlakatlarga, umuman o'sha anjuman ishtirokchisi bo'lgan mamlakatlarga? Agar shunda beriladigan bo'lsa, O'zbekistonga bu yil qanday tavsiyalar berildi?
Bilasizmi, buyul anjuman ancha qisqargan doirada o'tdi, chunki Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini faol a'zolaridan bittasi Rossiya Federatsiyasi, mana shu o'sha anjumanga ular veto qo'yishdi, ya'ni norozilik bildirishdi, shuning uchun qisqartirilgan tartibda anjuman o'tdi, odamlar ham nisbatan kam edi. Har yil kabi o'sha mamlakatlarda, o'sha a'zo mamlakatlarda demokratiyalarni rivojlantirish, inson huquqlarini turli sohalarga e'tibor berish bo'yicha umumiy ruhdagi tavsiyalar beriladi. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa, masalan, o'sha buyurgi, ya'ni Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti inson huquqlari va demokratik institutlar byurosini bergan tavsiyalarga ko'ra, O'zbekistonda demak yana ham o'sha ochiq jamiyat sari haligi qadam qo'yish bo'yicha umumiy ruhdagi tavsiyalar berildi. Konkret masalan, aytaylik, demokratik qadamlarni rivojlantirish, o'sha fuqaro jamiyatini barpo qilish bo'yicha umumiy ruhdagi tavsiyalar, har yili kabi tavsiyalar berildi. Bu alohida e'tiborga molik narsa bo'lgani yo'q.
Xo'p, o'tgan haftada endi inson huquqlari, gap inson huquqlari haqida ketar ekan, hozir esimga tushdi, o'tgan haftada Toshkent shahar sudi 18 yashar qizni 4 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda deputat Kusherbayevning xabariga tayanib Ozod Nazarda ham gapirdik. Ko'rdingizmi yo'qmi? O'sha ishning tafsilotlarini bilsangiz, marhamat o'rtoqlashsangiz. Biz Ozod Nazarda tafsilotlariga teginganimiz yo'q, kirishganimiz yo'q. Biz ana o'sha 18 yashar qiz ekanligiga e'tibor berdik. 4 yil 3 oyga qamalganiga e'tibor berdik xolos, lekin tafsilotlarini ayta olganimiz yo'q edi.
O'zi aslida bu hukm o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida shu yilning 18 avgustida birinchi marta o'qilgan edi, ya'ni o'sha paytda 4 yil 3 oyga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 244-chi moddasi, 155-chi moddasi, ya'ni terrorizm deyiladi bu modda. Shunga asosan o'sha Dilafruz Jumayeva degan fuqaro, ya'ni 18 yosh qiz javobgarlikka tortilgan edi va 4 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Kuni kecha o'sha sud apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va hukm 1 oyga qisqartirildi. Ya'ni 4 yil 26 kunga tushirildi. Bundan o'sha norozi bo'lib oliy majlis deputatlari, jamoatchilik boshqa joylarda har xil nimalar, nima deydi, norozilik ohanglari, bayonotlar chiqdi. Bu ish tafsilotlariga murojaat qiladigan bo'lsak, demak, Blackros o'sha haligi Telegram ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha Suriya yoki boshqa o'sha jangovar harakatlar ketayotgan mamlakatlardagi shaxslar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali gaplashib turgan bo'lgan. Go'yoki shu yilni 26 mart kuni o'sha Suriyaga chiqib ketish kerak bo'lgan, go'yoki o'sha aeroportda ushlanib olib kelib qamaldi degan narsa bor. Hatto sud mana shu jamoatchilik ajiotajlar bildirib noroziliklar bildirgandan keyin bugun mana Qalampir, O'z, Uznews degan saytlarga maxsus bayonot berib, bu qizni jinoyat ustida ushlangani, aeroportda ushlangani haqida ma'lumotlar tarqatdi. Bu o'sha jamoatchilikni noroziligini bostirish uchun qilindi, lekin aslida bu bayonotlar nihoyatda yolg'on, chunki qiz 25 martda o'zidayoq o'sha Yunusobod terrorizmga qarshi kurash bo'limida hibsga olingan bo'lgan. Ya'ni hozir o'sha jamoatchilik noroziligini bostirish uchun sud ayrim saytlar orqali nimalar bildiryapti. Ya'ni
siz advokatlari ota-onasi bilan gaplasha oldingizmi? Advokatlari mastru?
Men endi qizni yaqinlari bilan ham gaplashdim. Undan tashqari qo'limda hamma hujjatlar bor. Mana jinoyat ish materiallaridan olingan hujjatlar, hukmlar, ajrimlar, hatto prokuror protestlari bor. Bosh prokuratura hatto birinchi sud paytida uni ehtiyot chorasini ochiqda qoldirish bo'yicha valiy protest kiritgan ekan, lekin sud nimagadir apellyatsiya bosqichida uni sud zalidan darhol qamoqqa olish bo'yicha o'sha haligi o'zini hukmini o'qigan, ajrimini o'qigan. Bu nihoyatda ajablanarli, o'zi deputatlarni, jamoatchilikni jumbushga keltirgan narsa ham shu bo'ldi. Chunki keyingi paytlarda biz juda yaxshi bilamiz, o'sha terroristik harakatlar sodir etgan yoki tuzalish yo'lga kirgan, pushaymon bo'lgan odamlarni aytaylik, masalan, Mehr 1, Mehr 5 gacha bo'lgan operatsiyalar davomida hatto Suriyadan hukumat maxsus samolyotlar tashkil qilib olib kelish chorasini ko'rayotgan bir paytda
shunisiga hayron bo'lyapmanda men hanuz hayronman shunisiga hayronman. Xo'p, Abdurahmon ayting, birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb aytadigan joiz bo'lsa ayting, masalan, shu qizni sudlar ekan, sudlar uni qanday huquqlarini poymol qildi? Agar yo'q, huquqlari poymol qilinmagan bo'lsa, poymol qilinmadi deng, bo'ldi, boshqa mavzuga o'taylik.
Yo'q, bu yerda huquqlar poymol qilindi deyishim mumkin, lekin ikkinchi tomondan yondashuv noto'g'ri. Ya'ni masalan, bu yerda tafovut Sarvar aka, o'sha davlat bilan sudni yondashuvda bo'lyapti. Masalan, hukumat o'sha haligi terrorchilik hodisalari sodir etgan yoki sodir etmoqchi bo'lgan yoki shu yo'lda adashib qolgan odamlarga nisbatan boshqacha siyosat qilyapti. Sud boshqacha siyosat amalga oshyapti. Hozir endi qo'limdagi o'sha haligi nima deydi? Hukmlarga ko'ra, qo'limdagi hujjatlarga ko'ra tergov organi tomonidan qizga nihoyatda haligi kattaroq ayblov qo'yilgan. Ya'ni 244 bu o'sha jamoatchilik haligi xavfsizligi tahdid soladigan materiallar tarqatish bo'ladigan bo'lsa, 155-chi modda bu terrorizm, bu ya'ni terrorizmda ayblanyapti bu qiz. Ya'ni men voqeaga qisqacha to'xtaladigan bo'lsam, o'sha Suriyada haligi Shom, Iroq degan bir yangi davlatda go'yoki bu qiz jihod uchun ketyaptidi, biz uni ushlab qoldik va jazoga tortdik degan narsa bor. Endi bu yerda jamoatchilikni takror aytaman, g'azablantirayotgan jamoatchilik jumbushiga, hatto siz ham hayron bo'lishingizga sabab bo'layotgan bitta narsa bor, bu yondashuvda. Ya'ni hukumat aytaylik bir guruh shaxslarga nisbatan bag'ri keng bo'lib ularni qutqarib kelib, ularni ish bilan ta'minlab kerak bo'lsa nima qilyapti? Lekin sud hali jinoyatni to'liq sodir qilmagan yoki jinoiy harakatlarda qatnashmagan odamni aytaylik ozodlikdan mahrum qilyapti. Keyin bo'lib bu qiz o'sha haligi oliy o'quv yurtiga o'qishga kirgan, endi bu nima desam bo'ladi, bu narsalardan ham mahrum bo'ldi. Shu nuqtai nazardan jamoatchilikda juda katta haligi nima deydi, tushunmovchilik kelib chiqdi. Bu yerda qonunni qo'llashda ya'ni ijtimoiy adolat tamoyillariga tayanilmayapti. Ya'ni bir guruh odamlarga nisbatan bag'ri kenglik, ikkinchi odamga nisbatan qattiqqo'llik degan siyosat bor.
Amalga oshirgan harakati uchun emas, amalga oshirmoqchi bo'lgan niyati bo'lgan degan fikrdan kelib chiqib qo'llanilgan jazo.
Albatta, endi bilasizmi, bu yerda bitta juda haligi to'nkiy joyi bor, ya'ni juda nozik joyi bor. Nozik joyi shundan iboratki, biz qizni jinoyat ustida qo'lga oldik, ya'ni aeroportda qo'lga oldik degan sud bugun bayonotlar tarqatishda qalampir o'z UzNews degan saytlarda, lekin holbuki bu yolg'on, chunki qiz hech qachon aeroportga bormaganman. Hozir mana o'sha yerda, ya'ni Suriya bilan bo'lgan yozishmalargacha o'qib chiqdim. Bu yerda hech qanaqangi bunaqangi narsa yo'q. 25-chi kuni u qiz o'sha terrorizm bo'limida hibsda bo'lgan. Lekin sud aytyaptiki, ommaviy axborot vositalariga biz o'sha 26-chi kuni aeroportda, ya'ni ketayotgan paytda ushlandi degan narsa bor. Shuning uchun bu yerda yuqori instansiya sudlari hali bor, oliy sud, kassatsiya tartibida ish ko'rib, umid qilamizki qizga nisbatan o'sha adolatli gumanizm tamoyillaridan kelib chiqib ajrimlarni o'zgartirishi mumkin.
Abdurahmon, Islom Karimov davrida telefonidan taqiqlangan diniy material chiqib qolgani uchun o'zbekistonliklargina emas, uchinchi mamlakatdan kelib o'z mamlakatiga o'tib ketayotganlar, ya'ni tranzit yo'lovchilar ham qamalgan. O'sha telefondan narsa chiqdi deb. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan so'ng qora ro'yxatlar bekor qilindi. Diniy motivlar bilan qamalganlarga yengillik berildi. Ko'pchiligi ozodlikka chiqdi. Mana boyagina siz o'zingiz esladingiz, hatto o'sha Suriyadan, Iroqdan odamlar olib kelindi. Ayollar, bolalar, xudo biladi endi ular qanday harakatlarda ishtirok etgan, lekin o'sha mehr so'zi asosiy kalit so'z bo'ldi va o'sha mehr operatsiyalarda olib kelindi ular. Mana shunday sharoitda 18 yashar qizning 4 yil 3 oyga qamalishi favqulodda hodisami yoki bunga o'xshash boshqa ishlardan jamoatchilikning xabari yo'q xolosmi?
Bilasizmi, bu yerda meni tajribamdan juda ko'p narsa o'tdi. Keyingi paytlarda o'sha bevosita ijtimoiy tarmoqlarni qopqoniga tushib qolayotgan odamlar, yoshlar nihoyatda ko'p. Mana masalan, advokat Abdullayev degan Telegram kanali bor. O'sha Telegram kanalda bu narsa tez-tez chiqib turadi. Ya'ni mana masalan aytaylik, bilibmi, bilmaymi, arab tilidagi o'sha taqiqlangan terrorchi tashkilotlarning materiallarini do'stiga, mana shunday materiallarni ko'rdimki, ir xotiniga jo'natganligi uchun qamalib ketganligini ham ko'rdik. Yoki bo'lmasa xotin o'zini bolalariga yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan holatlarni ham ko'rdim. Shuning uchun bu yerda masalaga faqat bitta yo'nalishda yondashib bo'lmaydi. Mana masalan aytaylik, bizga o'xshagan amaliyotchilar uchun bu ajablanarli hodisa emas. Bunaqangi narsalar bizni faoliyatimizda ko'plab uchraydi. Lekin mana shu sohadan unchalik xabari bo'lmagan yoki bo'lmasa bu kabi voqealarni onda-sonda eshitadigan kishilar uchun bu juda ajablanarli hol. Mana yaqinda bittasi qanaqadir bir terrorchi tashkilotni mafiyasini kimgadir yuboribdi va 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Endi buni materiallari meni qo'limda bor. U shaxslarni o'zlari rozilik bermaganligi uchun ular ism-shariflarini aytolmayman. Lekin men o'zim masala aytaylik, mana shu arabcha qo'shiq, arabcha mafiyami bilmayman endi terrorchilik tashkilotini qanaqadir bir nimasimi, gimnimi, uni ham bilmayman. Buni masalan bilib bilmasdan do'stingizga ohangi yaxshi ekan yoki boshqa deb bilib bilmay jo'natib yuborsangiz, masalan siz javobgarlikka tortilishingiz albatta bu birinchidan juda ham adolatsizlik, chunki o'sha jinoyatga aytaylik shaxs qasd qilgan bo'lishi kerak, shu jinoyat sodir qilishdan oldin uni o'ylagan bo'lishi kerak, o'sha jinoiy xayolga borgan bo'lishi kerak. Albatta buni muvozaza qilish idorasi nima qilish kerak, ya'ni hisobga olish kerak. Lekin ikkinchi tomondan xuddi Karim zamonidagi o'xshagan tendensiya bor edi. Masalan, sen aytaylik jinoyat qidiruv bo'limini bir faol sifatida yoki bo'lmasa terrorizmga qarshi kurash bo'limini faol sifatida qancha ko'p jinoyatlarni ochadigan bo'lsang, seni yulduzlaring, seni rutbang, seni o'sha mansab pillapoyalaring oshib boradi degan narsa bor edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.